Эзэн бурхаа минь танд би талархаж байна. Өнөөдөр бид нарыг таны үгнээс суралцах, таны үнний төрхөө очир алмааснаас тэр үн цэнийг мэдрэхийн цаг та биднийг ирүүлэх боломжоор ангаж өгсөн баярлалаа. Өнөөдөр энэ цагтаа та хамт байж ариун сүнсээрээ бидний оюун санаанд шинчиллэг даа хийж өгөөч гэж энэ цагийг танд даахын Есүсийн нэрээр бурхаа авдаа залбирч байна. Амен. За. Уулан дээрх сургаал 9:9-өлт 4:4-ний гэдэг хэсгийг бид нэг 3 дугаар хэсэг рүү орох чинь. Өнөөдөр бүгдээрээ Матай 5-ын 7 дугаар ишлэлийг л үзэх болно. Матай 5-ын 7 дугаар ишлэлийг. За. Та бид нар ингэж мэдчихэж байгаа шүү дээ. Ерөнхийдөө бол ерөнхий агуулга маань ийм байгаа тий. Дамаатар ихний хэсэг бол хаанчлалын 4:4 буюу итгэгчдийн 4:4 итгэгч нар бид нар ямар хүн болон бурхан бид нарыг шинэ хүн болгон бүтээсэн бэ гэдэг хэсэг дотор явж байгаа тий. Энэ бол оршилын хэсэг дээр. Үндсэн хэсэг дээр нь болохоор тухайн итгэгч хүмүүс нь хоорондоо ямар зөв харилцаатай байх нь боёо зөвхт байдал тий. Бас бурхантай ямар зөв харилцаатай байх талаар үндсэн хэсэг маань явж байгаа. Тэгээд төгсвлийн хэсэг дээр бол чи яг тэр хаанчлалын 4:4-тэй тэр хүн мөн үү? Бас яг энд эдгээр зөвхт ийм харилцаа нь бол зөв харилцаа гэж санал болсон эзний зүсүүдийг хийх үү гэж сонголт өгөөд ерөнхийдөө дуусчихаг. Тэгээд бас нэг арай өөр байдлаар илэрхийлэх юм бол ингэж байгаа байхгүй юу? Эхний хэсэг нь болохоор ингээд яг хаанчлалын оршин тогтнож байгаа зорилго заяа. Тэнгэрийн хаанчлалын энэ хэдэр оршин тогтнож байгаа зорилго нь одоо жишээ бидний үзээ явьж байгаа тий. Гэрэл давс байх зорилготой бид нар тий. Тэгснэ юу гэрэл давс тэгээ одоо энэ дээр хилчилсэн сүнсэндээ тэр ядуу дүрдөрхтэй байх зорилготой гэх мэт. Тэгснэ яг үндсэн хэсэг нь болохоор тухайн зорилгодоо яаж хүрэх вэ гэдэг бүр нарийн зааврууд нэг аахгүй. Бид нар үндсэн хэсэг рүүгээ орооч гэж үжин тий. Тэгээ тэрийг ойлгоч яарэ. За. За эндээс бид нар одоо ингэж 9:9-өлт 4:4-ний 5 дахь 4:4-ийг бид нар үзчихэж байна. За одоо энэ дээр бүгд тэ тогтоод нэг хідэн юмуд шинээр харан зая. Яг ингэ судлаа явах чинь ингэ шин шинэ дана гарч ирээд байгаа байхгүй юу? Шин шинэ уйлдаанууд. За энэ бид нар эхний багныг бол мэдж байгаа тийм үндсэн 4:4 маань 2 дахь баг нь бол тухайн 4:4-ийг төрхөөр төрхтэй хүнд өгөгдөх бурхны тэр ерөөлд барок гэж ярьсан тийм эхнийх нь аашра сайн смодер юу гэсэн гэлээ сайшаалтай бас тэр нэг сайхан амьдрал гэж хэлж болно эсвэл аз жаргалтай амьдрал гэдэг байдлаар ийм дүр төрхөт байгаа байхгүй. За тэгснээр хардаа нэг юм зүйл байна. Эхний бид нар дүрийг үзээд дууссан шүү дээ. Тэсэн чи эхний дөрөв нь вэ шүү дээ тийм. Ерхийдөө бол ингэж байгаа байхгүй юу? Ингэ харах юм бол хардаа 9:9-өлтэйгээд 9:9-өлтэй гэдэг үг нь 9 гарч байгаа байхгүй юу? Тэр утгаараа бид нар 9:9-өлтэй боо 9 ширхэг ийм 9-өлт дүрдэрхийг үзе явж байгаа. Тэгвэл яг ингээд утгаар нь ингээд уйлдааг нь арах юм бол 8:9-өлтэй гэж юу эзэмтэд үзээд байгаа байхгүй юу? Тэгээ 9 гэж үзэж байгаа ч хүмүүс байгаа 8 гэж үзэж байгаа хүмүүс байгаа. Ягаад вэ гэхээр сүүлийн 8 дугаар 9:9-өлтэй гэдэг дэр нь болохоор зөвхт байдлын төлөө хавчагдагсад 9:9-өлтэй яа. Тэгээ тэнгэрийн анчлалт тэднийх гээд хамгийн ихэнд байгаатай яг адилхан байгааз. Сүнсэндээ ядуус ирэл тэгээ тэнгэрийн анчлалт тэднийх. Зүвд байдлын төлөө авчирсан ирэл тэгээ тэнгэрийн анчлалт тэднийх гээд эхлэл төгсгөлний ингээд яг нэг санаа байгаа байхгүй. Тэгсэн тэгвэл 9-т нь юу юм бэ гэхээр 8 дахьгаа задлж дэлгэрүүлж гинэ гэж үзэж байгаа байхгүй. Зүвд байдлын төлөө хавчигдагсад ирэл тэгээ. Тэгсэн чинь 9-дэр болохоор Есүсээс болж доромжлогдсон хавчигдаж гүтгэсэд ирэл тэгээ. Тэгэхээр санаа нь дэлгэрж байгааз. Тэр утгаараа ингээд 9-тх нь бол яг 8-тхийн илүү дэлгэрүүлж ингээд дахиад нэг наривчлсан хэсэг гэж үзэж байгаа байхгүй. Тэгээд тэнгэрт шагналд байна гэдэг. Тэр ингэж энэ утгаараа үзэх юм бол 8:9-өлтэй гэдэг дүр төрх нь 4:4-өөр ингээд хуваагдчихж байгаа юм зэ. Эхний дөрөвийг бид нар үзээд дуус. Тэгэхээр эхний дөрөв нь болохоор эрдэмтэд юу гэж үзэж байгаа вэ гэхээр Бурхны хаанчлалд ороход зайлшгүй байх хүний одоо авралын итгэл гэж ярьдэн штэ. Ямар хүн аврагдах, ямар хүн дүр төрхтэй хүн аврагдах гэж ярихаар ийм дөрвөн төлөв байдалтай хүн аврагдана гэж ярьж байгаа байхгүй. Сүнсэндээ ядуу боيو би бурхангүйгээр бурхан Есүс Христ миний өмнөөс ирж намайг аврахгүй бол би өөрийн хүчээр аврах ямар ч боломжгүй бурхан байхгүй бол би өөрөө оршин тогтнох боломжгүй гэдэг хамгийн энгийн энэ зүйлийг ойлгочих гарсан хүн. Яг нэг яг сайн мэдэн итгэн гэсэн үг байхгүй. Тэгсэн хоёр тон болохоор тэ өөрийнхөө гим нүгэлтээд гашуудж байгаа хүн. Тэгэхээр гимшнэ гэсэн үг шүү дээ. Хоёр дахь нь, гурав дахь нь болохоор өөрийгөө ямар дорд, ямар тийм дорд хүн гэдгээ ойлгож ухаарж байгааг. Одоо дөлгөө дор хүн эрүүлтэй гэдэг. Гуравтх нь. Дөрөвтх нь болохоор зөвхт байдлын төлөө буюу өсөд сангагсад буюу бурхантай зөв харилцаатай болох юмсан гэдэг хүсэлтэй хүн. Би бурхантай нэгтгэсэн. Бурханыг аава болох гэсэн, Есүсийг бурханыг аава болох гэсэн, би бурханы усад амьдрмаар байна, аврагдмаар байна гэсэн санаа шүү дээ. Тэгэхээр эхний дөрүн нь бол авралын итгэл буюу Матай 7-р бүлэг дээр нарийн хаалга гэж ярьдэн шүү дээ. Тэгэхээр нарийн хаалгаар ийм хүмүүс орно гэсэн үг байхгүй юу? Ийм л хүмүүс нарийн хаалгаар орно гэсэн. Сүнсэндээ ядуу, гашуудаас дүлгөө зүв байдлын төлөө. Тэгэхээр нарийн хаалгаар оронгуй Тэнгэрийн аанчлал хэдэнд өгөгдөж байгаа тийм. За тэгснэ хараа. Тэнгэрийн аанчлал орсон бол дараах доорх 9 нөгөө барок гэдэг юурол шууд автоматар өгдөн зэ. Гэхдээ бид нар урд нь үтсэн шүү дээ. Бидний сүнсэнд үнгүй өгдөж байгаа. Гэхдээ оюун санаанд маань болохоор ингээд бид нар Библийг судалж мулаад ойлгож мойлгохгүй бол оюун санаа нь ингээд нэг хуучнаар яваад байгаа шүү дээ, тийм. Гэтэл сүнсэндээ болохоор цаанаасаа ингээд шууд аврагдах мөчөд, шинэ хүн болох мөчөд шууд амар тайван, бурхантай хэвлээд тайвшрал бий болж байгаа хэрэг. Нөгөө нэг амар хараалын амар муу мухай амьдрал байснаа итгэсний дараа ингээд нэг л нэг амар тайван болдог гэж хүмүүс ярьдэн шүү дээ, тийм. Тэгэхээр тэр зүйл ингээд сүнсэндээ оюун санаа бол дараагийн асуудал шүү дээ. Тэгснээ ингээд дэлхийг өвлөн буюу шууд Тэнгэрийн аанчлал бид нарт шууд Тэнгэрийн аврагдсан хүн шууд Тэнгэрийн аанчлал иргэн болсон шүү дээ. Тэр утгаараа дэлхийг өвлөн гэж ярьж байгаа. За би нэг асуулт асууя, сонирхолтой зүгээр. Тэнгэрийн аанчлалыг өвлөн, энэ дээр дэлхийг өвлөн гэдэг хахад Тэнгэрийн аанчлалыг өвлөн гэж би яриад байж шүү дээ. Тэгж байгааз дэлхий буюу одоо энэ болохоор ингээд газар дэлхийг өвлөн гэдэг хоёр дахь нь те, гурав дахь нь дүлгөөнчл ерөөлтэй газар дэлхийг өвлөн гэдэг санаа байхгүй юу? Тэгсэн чинь би болохоор басаа тий, шууд аврагдсан хүн шууд Тэнгэрийн аанчлал иргэн болчтдаг. Тэнгэрийн аанчлал ингээд орон байр бэлдгэдэд хэлж байгаа байхгүй юу? Тэг газар тэнгэр гэдэг хоёр өөр юм яриад дэжтэй гэдэг асуулт төрөх боломжтой. Би та нараас асууя. Юу гэж бодож байна? Би одоо буруу ярьцсан уу эсвэл оюултай байгаа болов?
Тэнгэрийн аанчлал. Газар дээр бурхан тийч хаанчлал буюу тийч бурхны ажил явагдаж байгаа үед Тэнгэрийн аанчлал гэдэг.
Газар дээр яг одоогоор ярьж байна шүү дээ. Газар дээр ингээд Есүс ирснээс хойш Тэнгэрийн аанчлал газар дээр ингээд байгуулагдаж эхэлсэн шүү дээ. Одоо энд ингээд алдрыг эзэн цоглон дотор Тэнгэрийн аанчлал байгаа шүү дээ. Тэг яг үн тэр утгаараа байгаа. Тэрнээс гадна нөгөө Тэнгэрийн хаанчлал гэдэг байгаа мөнхөд бидний амьдрах газар чи хаана вэ? Энд багхгүй. Тийм учраас Тэнгэрийн аанчлал ирж байна гэж Есүс хэлсэн шүү дээ. Гимшигтүн Тэнгэрийн аанчлал ирж байна. Та нар өхөө тийш очих биш. Тэнгэрийн аанчлал ирж байна гэдэг. Тэгээд Илчил номыгч сарах юм бол шин тэнгэр газар дээр бууж ирж байгаа байхгүй. Тэгвэл яг энэ бидний бөмбөрцөг энэ дэлхийн маань шинжлэхдээ шал өөр болно. Үхэл мөхөл юуж байхгүй. Тэгвэл дэлхий тэнгэртэй нэгдсэн, огтлцсон ийм газар байхгүй. Газар болно гэсэн үг байхгүй. Тэр утгаараа дэлхийг өвлнө гэдэг энэ дэлхийн шинэ дэлхий гэсэн санаагаар бас ойлгож болно гэсэн үг байхгүй. Тэгвэл тэдний айл эзэнээ биднийх болцсон байхгүй. Тэгвэл цаг нь болохоор Лесисийн хоёр дахь хэрэлтэд зүгээр дэлхий шинжлэхдэх үед угаасаа биднийх болцсон зэрэг. Аврагдсан хүн бол аврагдал нэг секунд дараач гэсэн нэг өгдөгдсөн байна гэсэн үг байхгүй. Тэр утгаараа дээрх сүнсэндээ яд гашууд гэсэн дүлгөө зүвт байдлын л үсэл сангаж байгаа тэрнийг бурхны хэрэгцээг ойлгож ухаарсан хүн үнгүй авралын бэлгийг авангуу дагалдаа тайвшрал газар дэлхийг өвлөгдөл тэг тэрнээс гадна бурхантай нөгөө нэг би бурхантай зөв харилцаатай баймаар байна гэд үсэл сангаж исэн хүн гэсэн чинь аврагдсан дараагаар шууд бурхны охид хөвгүүд болоод тэр нь хангагдаад цатгагддаг гэсэн үг байхгүй. Автоматар аль хэзээ нэ би болно гэсэн. Тэгээ өршөөл хүртэж байгаа нэ ойлгомжтой. Шууд гим нүгэл нь өршөөгдөн. Тэгээ бурхныг харна буюу дотор чинь шууд бурхан оршоод ирж байгаа шүү дээ. Тэгээд сүнсээрээ шууд бид бурхныг нүдээрээ харахгүй ч гэсэн сүнсээрээ бурхныг сүнслэг нүднээ чиглэдэг байхгүй. Тэр утгаараа бурхныг харж эхэлж байгаа. Тэгээ бурхны хөвгүүд ойлгомжтой тий. Бурхны охид өвгүүд болно. Тэгээ тэнгэрт шагнал. Одоо энэ нар та жишээ Есүсийн хажуу талд нэг цавдагдсан хүн байгаа шүү дээ. Яг үхтэй гимшэл тэгэл аврагдсан. Тэр хүн шагнал байгаа болов. Тэ. Зүгээр та зөв логикоор. Шагнал гэхэр чи нэг юм хий бэлэг гэвэл өөртөө шагнал гэхэр цалинтай баг ойрлцоо санагдаж байна уу? Яагаад намайг шагнаж байгаа? Нэг шагнал нэг юмний төлөө шагнадаг тий. За сайн байна мэ. Шагналаа гэдэг үст. Син чи тэр хажууд байгаа цовлогдсон тэр хүн юу хийсэн юм бол? Хийсэн байгаад л гимшсэн. Шагнал бол байгаа з. Бага зөв. Харин их баг гэдэг юм яригдана гэсэн. Ялгаа. Тэгэхээр яг уусаа аврагдсан мөн л бол бүгд шагналтай гэсэн үг байхгүй юу? Үнгүү. Тэгэхээр энэ 9 энэ 9 юурол ёсо тэр чигээрээ ороод ирсэн гэсэн үг байхгүй юу? За тэгснэ. Буцаад явж байгаа зэн сум харж байна. Энд чинь бүгд уйлтай та зөө. Тэнгэрийн хаанчлалт ингээд шууд өгөгдсөн бол эсэргээрээ яадаг вэ гэхээр хараа. Дараах 9 дүр дөрөх шууд маниусын аврагдсан шинэ хүн болсон хүний зүрх сэтгэл дотор нь шинэ хүн нөрөө ийм шинэ хүн байхгүй юу? Ойлгож байна уу? Одоо хараа. Ром 5 дугаар бүлэг дээр байгаа байхгүй юу? Ариун сүнс бидний зүрхэнд бидний дотор ороод бидний зүрхийг бурхны агапэ хайраар бэлхааж байгаа гэсэн үг байхгүй юу? Энэ болохоор аврагдах үед болдог үйл явц. Тэнгүүд аврагдангууд шууд шинэ зүрх, шинэ сүнстэй оргилтэй гант уя эрка инх тайм хүмүүс болчихж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр шинэ зүрхтэй, шинэ инх тайм жинхэнэ нөгөө амьд мөнхөд бурхантай хамт байх жинхэнэ инх тайм, жинхэнэ оргил найм орцсон гэсэн үг. Тэр хүн болохоор одоо жишээ оргил сакс тоглох дуртай те. Тэрнтэй адилхан оргил сакс тоглох дуртай гэдэг нэг юм дүр зүрхтэй адилхан тэр шинэ хүн нь ийм ёсөн дүр зүрхтэй байхгүй юу? Тэгээ сүнсэнд байгаа сүнс маань харин оюун санаа тэгээд махан бай бодтой энэ дэлхий дээр амьдарч байгаа бидний амьдралын хэм маяг тэрүүгээр болохоор хуучин хэвэр байгаа зэ гим нүгэл үлтийг хүстэн хүст хэвэр байгаа харин шинэ хүн чи надаа үргэлжлүүлэн тэгний хаанчл нарийн хаалгаар би ярьсан шүү дээ нарийн хаалгаар хөлөө ингээд босгон дээр даваад алхах тэр мөчөд юу гэж ярьлаа шууд нарийн замаар явж эхэлдэг гэж ярьсан шүү дээ Тийм учраас нарийн замаар хизээ үртэл явах байх хэрэг Есүсийг ирнэ үртэл явна. Эсвэл бид нар Есүсийг ирэхээс наа нөхөх юм болов уу те одоо унтах гэж ярьдаг те өөрчлөлтөө тэр хүртлээр бид явсаар л байна гэсэн үг нарийн замаар. Тэгэхээр сүнсэндээ ядуу хүн аврагддаг. Тэгээ аврагдсныхаа дараа ч гэсэн өргөжлүүлэн сүнсэндээ ядуу байсаар л байна гэсэн үг. Нөгөө нарийн зам нь багхгүй. Сүнсэндээ өргөжлүүлэн нарийн сүнсэндээ өргөжлүүлэн ядуу байсаар байна. Өргөжлүүлэн өөрийнхөө төлөө бусдын төлөө гашуудсаар байна. Өргөжл боломжгүй. Аль хэдийнэ дүр ярьсан те шинэ хүн чинь ийм дүр төрхтэй юм баггүй юу?
Аа бас ингэдэг шүү
дээ. Ахаа.
Тэр яг байга зарим үед алдчих шүү
дээ. Тий.
Тэр тохиолдолд.
Тэр алдчих байгаа чинь оюун санаа мах бодийн талбар дээр байхгүй юу? Шинэ сүнс чинь өөрө алдах боломжгүй зөө. Бүр хамгийн дуртай тийм учраас Библиэлд итгэгч хүн гим үлдэх бүр боломжгүй гэдэг агуулгатай хэлж хэлтэл байдаг байхгүй юу? Дотор байгаа шинэ хүмүүсийнхээ хувьд бид нэг үлдэх чадваргүй байхгүй. Гим үлдэн гүтл ингээл гимшээл ингээл муухай болоод дэдэг чинь шинэ хүн чинь яг боомлогдож байна гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр алдаад байгаа чинь оюун санаа сайн мэдлэггүйгээс хуурдагцсанаасаа болоод бахан биеийн хүсэл чинь илүү хүчтэй учраас заримдаа ялах үед бид нар алдана гэсэн үг. Тэгэхээр үргэлжлүүлэн сүнсэндээ ядуу байсаар байх, гашуудсаар байх, тэгэн гүтлээ дөлгөөн дард дорд байсаар байх гэсэн зөвхт байдал зөв бурхантай зөв харилцаатай байх, бусдад зөв харилцаатай байх, тэр цангасан байдал дотор явсаар л байна. Есүстэй яг ингээд бүрэн нэгтгэхээс нэгдэг л бол тэ. Бодтой энэ дэлхий дээр тустай байгаа учраас тэгснэ дээр нэмээд өнөөдрийн үзэх хэсэг буюу инэрэнгүү байдал ингээд шууд орж ирж байгаа юм зэ. Инэрэнгүү байсаар байна. Тэгээ зүрхэндээ цэвэр ариун тийм шин зүрхтэй болсон учраас зүрхэндээ цэвэр ариун байдал дотроо тэр нь дотроосаа гадагшлсаар байна гэсэн үг. Сүнсэн тийм байснаа оюун санаан тийм болоод үг яриа муухай хараал хэлдэг байснаа болоо л те биеийн хил нь муухай ингээл харилцаа нэг муухай хялцаж харддаг байсан бол тэр мөр нь өөрчлөгдөв л те инээдэг болж молоо л ингээл улам илүү ингээл зүрхэндээ цэвэр ариун байдал ингээл зүвхт байдал би болоо нэ гэсэн үг хөөх насан турштай ингээл ахаал ээ гэсэн үг энийг шинэ хүн нь бурхны ариун сүр хэлсэн чинь Ром 5-ын за бүгдээрээ тэр ишлэгийг уншичи та нар гаргаад нэг уншаад өгөөч Ром 5-ын тавыг унштай.
Найтрын бидний бансаар өгөө учин бидэнд өгөгдсөн ариун сүнсээр дамжин бурхны хайр зүрхэнд маш тогтсон байдаг.
Бидэнд өгөгдсөн ариун сүнсээр дамжуулан бидний авсан гээг байгаад бид итгэхгүй байхгүй юу? Бурхан бидэнд өгч гисэн заяа. Бүр гимтэн байхад. Тэгэхээр одоо бидэнд өгөгдсөн ариун сүнсээр дамжуулан бурхны агапэ хайр зүрхэнд баг ингээд цутгагдсан гэж байгааз ганц нэг тусаал орж ирсэн биш ингээд цутгагдаа баахан дүүрслэн бэлгаа хийцэн баг. Бэлгаагаа хийцэн багхгүй. Тэгэхээр тэр нэг дүр төрхч өөрөө ийм зүйлсүүдийг цаанаасаа ингэж хийнэ гэсэн үг. Тэр нэг зүвхт байл өөрчлөлтүүдийг бий болгоно гэсэн үг. Өөр юм л үг. Ягварцсан мөн л бол инээдэг болоод өөрчлөгддөг болоод ингээл та улам илүү ухаантай болоод гэтээ баг багаар ингээл. Гэтэ бидний итгэвтэй байх юм бол бага багаар биш, ингээд хүчтэй явах, өөрчлөгдөх боломжтой. Одоо энэ бие судлалын цаг дээр та нар ирж шít те. Одоо та нарын насан дээр бол ийм юм чинь жоохон сонирхолгүй гэж ойлгомж ойлголт байгаа шít. Гэтэл ингээд ирж ийна гэдэг чинь өөрө доторч байгаа тэр нэг хүн чинь ингээд дуртай болгоод байна гэсэн үг байхгүй юу? За тэгснэ амар тайвныг тогтоогсод тэгээд те зөв төдийн төлөө ингээд хавшигдаж яаж байгаа энэ байдал бий болно гэсэн үг. За тэгснэ хар та сүүлийнх нь уйлдаа. Дээр хардаа энэ зүйл тэгээд ингээд баг багаар ингээд өөрчлөгдөөл ахаал ингээд явгаар эцстэй биш. Энэ дэлхий дээр ч гэсэн анх аврагдах мөчд эдгээр түрүүн би өгөгдсөн гэж ярьсан шүү дээ. Тэрнээс гадна ерөнхийдөө ингэ хэсэг багхгүй. Аврагдах мөчд шууд ингээд нэг түүхий хийдэн өгдөн зөөе. Шууд ингээд биднэрт нэг юм дансанд маань юм ороод ирнэ зөөе. Одоо дансанд маань шууд асар их мөнгө ороод ирнэ гэсэн зүйрлэх юм бол. Тэгснэ данс тэр их данстай хүн дансанд байгаа тэр нэг ивэл сүнслэг ивэл өрөөлөрөө амьдраа дахаар насан туршдаа ингээд баг багаар хэрэглээд ийнэ. Хэрэглээд эхэлдэг байхгүй юу? Маш бодиттой. Данснаасаа ATM-с мөнгө аваад бодиттой хэрэглээд ийнэ гэсэн. Эхлээд эхний аврагдах мөчөд дансанд мөнгө орчихсон үнэн үү? Утсан дээр чинь мессеж ирсэн. Нэг тэрбум төгрөг орж ирлээ гэл. Зөв шууд үнэгүй. Тэр их харангуутлаа дансанд чинь тэр мөнгө байгаа хараад би танараас таагуурууд ингээд тэрбум төгрөг бурхан ингээд сая хийчлэж байлаа зөө. Аврагдах мөчөд чинь. Тэнгүүд л би чи чам дансанд чинь мөнгө байгаа ёо гэдэнгүүт та нар юу шаарлах вэ? Бага. Тэнгүүт нэг чам данснаас нэг сая төгрөг гарах боломжтой байг бол юу шаарлах вэ? Боломжтой. Яг одоо чамд байгаа гарт чинь байна уу? Байхгүй. Гэхдээ яагаад байхгүй мөртлөө байгаа гэж хэлж байгаа юм? Яг үний юм уу? Дансанд байгаа тий. Тэр нь яг бодиттой үсттэй. Яг тэрнтэй адилхан аврагдсан хүмүүс энэ цаатлын юм ногоон өнгөтэй энэ баган бол дансанд жалиж энэ орцсон байхгүй юу? Аль хэзээ таних болцсон. Харин оюун санаагаа шинчлээд яаж гадагшаа гараад ATM орох юм байна? Гэхдээ ингээ банк ингэх юм байна, ингээд кодо экстэй байна гэдэг ийм эмийг суралцаад байна гэсэн үг байхгүй юу энэ цаг дээр. Тэгээд насан туршдаа ингээд суралцах тусам тэр нөгөө аль хэзээ орцсон данснаасаа ивэл өрөөл аваад байна гэсэн үг байхгүй юу? Тэр нь ингээд улам илүү Тэнгэрийн аанчлалын төлөөлөгч нар болоо гэсэн. Тэнгэрийн аанчлал улам ахиал чааша ахиал ахиал гэсэн улам илүү тайвширлыг ингээл те бүр бодиттой мэдэр амьдралаараа хүртэл мэдрэл тэр утга эргэн тойрныхоо хүмүүсийг хүртэл тайвшруулдаг ийм байдал бий болоо. Мөнхтөө үн чинь эргэн тойрны хүмүүстэй хүртэл мөнх төрөгдөг үстэ. Тэг гих юм чи ойлгомжтой те. Тэгэхээр ийм зүйл уялтаатай ийм гоё хамаарл байна гэсэн үг шүү зэ. Тэг энэ нөрөө нарийн зам гэсэн үг байхгүй юу? Нарийн зам. Нарийн хаалгаар аврагдах үед нарийн хаалгаар орсон, дансанд чи орж ирсэн. Тэг орж ирсэн тэрхүү данс хүчээрээ амьдраад байх үед нарийн замаар яваад байна гэсэн үг байхгүй юу? Тэгээд нөгөө зүйл чинь амьдрал дээр чинь улам илүү бодиттой болоод байна гэсэн үг. За энэ ихний дөрөв нь шүү дээ. Бидний урд нь үз дууссан ихний дөрөв нь болохоор модоор зүрлэх юм бол модны үндэс заяа. Энэ үндэс байж л дараагийн одоо үзэж эхлэх гэж өнөөдөр нёгийг нь үзэх болно. Энэ дөрөв нь боломжтой гэсэн үр жимс нь гарна. Өөрөөр хэлбэл бусдыг инэрч чадна, цэвэр ариун зүрхтэй, тэгээ бусад хүмүүсийг амар тайвныг тогтооно, зөвхт байдлын төлөө бүр зовхотч бэлэн ин. Тэгэхээр хүмүүс ингэж ярьдэн шүү дээ, ингээд бус бурхны төлөө их бусад нэгрийн ханшлын төлөө зовно гэж ярихаар шууд ингээд яана гэдэг айц төрдөн шүү дээ. Гэсэн чи яг ихний дөрөв байгаа хүн байна шүү дээ, тэ. Тэндээс айхгүй гэсэн үг байхгүй. Тэр нь өөрөө бүр ингээд туулахад ерөөсөө бүр ингээд ер нь ингэж ингэнэ гэсэн үг шүү дээ. Яагаад айгаад байгаа вэ гэхээр ямар нэг ингээд аимшигтай аюултай юм ирэхээр яанаагаа санаа зовоод айж ийна гэдэг чинь тухайн зүйл нь намайг ингээд бүрэн сүрүүлэх чадaltaй гэдээ айж ийна гэсэн үг байхгүй. Яг Петри усан дээр алхахдаг түүхтэй адилхан. Петр усан дээр алхах үед пастач гэсэн номлож ирсэн тий. Петр усан дээр алхах үед Есүсийг харах үед айгаагүй. Бүр ингээд айцсар намайг та дуудаач. Тэгээ нөгөө дум байд нь шүү тий. Усан дээр алхах юм Oceans гэдэг. Би усан дээр алхая гэхэлээ. Тантай хамт нөхөл дундуур алхая гэхэд. Гэсэн Есүс хүрээд ирэх гэсэн чинь амин тэгэл усан дээр алхаж байгаа шүү тий. Хитэд алхахдаг байхгүй юу. Тэгснэ давлгааг нь хараад ирсэн чил айж байгаа. Тэр айхад хүрхс айгаа санаа зовоо тэгээд живж эхэлдэж шүү дээ. Эхний тэр бодит амар гайхамшиг амьдлаар амьдарч ирсэн аа. Яагаад дэлхийн нөгөө нэг юм санаа зовоолт айцсан амьдрал руугаа ороход хүрхсэн ихээр. Есүсийг харж ирсэн хажууд байгаа тэр нэг айлгадаг имийг харцсан байхгүй давлгааг. Тэнгүүтэн тархинд нь юу ажиллагаанд орчиж байгаа ихээр дэлхийн үнэн мах бодийн энэ дэлхийн ертөнцийн үнэн дээр байгаа нэг үнэн ажиллагаанд орчиж байгаа байхгүй. Тэрний өгөөр ойлгомж тэр нь үнэн шүү дээ. Тийм биз дээ. Усан дээр хүн алхах ёсгүй шүү дээ. Боломжч байхгүй. Гэтэ Есүс чи Есүстэй ханд алхахад боломжтой байдаг аахгүй. Өөр нэг сүнслэг үнэнээр явж ирсэнаа. Тэр үнэнгээс хазаахад дэлхийн үнэн ажиллагаанд орчиж байгаа аахгүй. Тэр нь юу гэхээр асар том давлгаа залгиад тэгээд живүүлээд ингээд үхсдийн орн руу аваад орно. Тэнгэс рүү аваад орно. Тэр үнэн рүү. Тийм учраас эхний үндэс заавал байж ижил дараагийн үржимс гарна гэсэн үг. Эхнийх нь тэр зүйл байж ижил дараагийн үүд бухны хаанчлалын төлөө зовж чадна гэсэн үг байхгүй. Зовхоос өрөөсөө тэр айгаадах юм байхгүй. Эхнийх нь тэр хүч нь байгаа учраас тэр нэг юм айлгаадах, давлгаалаад ороод төрсөн давлгаалах, давлгаанд ингээд намайг аваа живүүлнэ яана буюу одоо энэ дэр бол миний ярих гэдэг санаа зүвт байдлын төлөө хавчигдхаас айхгүй. Ягаад гэхээр зүвт байдлын төлөө хавчиндаа гэд ирж байгаа давлгаа нь айхаар зүйл биш байхгүй. Ягаад гэхээр тэр давлгааны дээр нь Иесус алхацсан ирж байгаа байхгүй. Тэр Иесусыг харж Иесустэй хамт явж байгаа юм чинь давлгаа наадтай чи би одоо бас алхах явж харж ийн би 2-3 алхацсан байгаа зү дээ. Ингээл үргэлжлүүл явна гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр эхний хэдэн байж ижил дараагийн үр жимс нь гарна гэсэн үг. За эндээс бид нөгөөдөр одоо инэрэнгүүчүүл гэдэг үгс гээд байгаа. Тэгвэл өрчлөлийн нөрлөй хүртнэ гэсэн. Саний хүртэл ер нь ойлгогдож байгаа юу? Ойлгох л чухал гэж ярьдаг тий. Ойлгохчгүй юм бол ариун сүнстэй уун дотор чинь орцсон гэсэн. Тэгээ пүн гэж нэг одоо хуучин ойлголтууд чинь ингээл зангилаан тайлагдана гэсэн үг.
Бид тэгээд үндсэн дөрвөн байж мөн алхсан шүү дээ.
Тэгэхээр
маяг гэхдээ тэгээ яг юм чинь. Тэгээ уулын үндсэндээ өөрөө бүр жигт гарсан шүү дээ.
Аха.
Син чинь нөгөөд нь үндсэн гацсан байгаад үржигсэн маяг.
Хэний ярьж Петр юу? Аа тэгээд Петри болохоор Петр одоо би Петрийн сайнэд усан дээр алхсан түүхийг л зөвхөн авсан заяа. Яг Петрийн амьдрал яг Петр гэдэг хүнтэй хамт ингээд бодчихоор Петр чинь хизээ яг аврагдсан гэдэг теологийн асуудал руу орно гэсэн үг байхгүй. Өөрөөр хэлбэл түр би ярьсан шүү дээ эхэндээ аврагдсан хүнд эдгээр нь өгөгдөнө гэж ярьсан шүү дээ. Тэгэхээр Петр чинь жишээ нь Есүсийг тийшээ гүнзгий ороод яхаа. Ямар ч зардаа бодтой яг баталгаатай баримт нь юу гэхээр усан дээр алхаснаас бүр хэдэн жилийн дараа тэгээ 2 жилийн дараа Есүс үхчихэж байгаа. Тэгээ 3 хоногийн дараа амьлж байгаа. Тэгээд ингээд өрөвдөд иш явж байгаа. 10 хоногийн дараа ариун сүнс бууж ирэх үед Петр ариун сүнсээр авч байгаа хөөхгүй. Яг нь даан ингээд үлээж мүлээсэн юм болж байгаа. Тэгэхээр хэлэх гээд байгаа санаа тэгснэ тэрнээс хойш харж ингэн юм болоог хөөхгүй. Петр үхэхэд бэлэн. Та нар үс намайг бидний номлын сонссон шүү дээ. Петр яагаад яалаа? Бүр ингээд те нөгөө нэг айжсэн хүмүүс чи фарисеучуд модын үүдээс боогүй би бурхнаар бурхны тушаалыг явж байхад би таны тушаалыг дахна гэж юу гэдээ юусе тэгээ үхэхэд би ер нь хамгийн сүүлд Петр уруугаа харуулж цовдлогдож үхэхэд дуустдаг байхгүй яг Ром номын бишээ чуулганы түүхийн уламжлалаар бол яг Петрийг ингээд Ромчууд ингээд цаазалдаг байхгүй цовдлж байгаа нэ одоо Паултай ер нь ойролцоо жилд Паул холгоогоо завчулна ер нь Йоханаас босд нь бүгд ингээд халуулаад дуустдаг байхгүй гэсэн чинь Петрийг болохоор уруулаа цовдлогсон чинь Петр би эзэнтэйгээ адилхан ингэж цовдлогдох зохисгүй буюу одоо сүнсэндээ ядуу байгаа зү. Намайг уруу харуул цовдлог. Тэг уруу харуугаа цовдлож өгдөг байхгүй. Бүр чуулганы бүр ингээ нөгөө нэг юм баримтууд дэр энэ байдаг байхгүй. Тэр харалтаа юу айж нү. Айхгүй байгаа зү. Яахач юу намайг тамлуул хамл цовдлогт чи өөр амар тамлалын хэрэгсэ. Гэсэн чинь уруу харуул цовдлох гэдэг чинь бүр хэцүү байхгүй. Тэр хүч хаанаас гарч байгаа гэхээр тэр Есүсийн өгсөн одоо энэ өгсөн тэр нэг ихний үндсэн байгаад байгаа зүйл. Тийм учраас үр жимс нь бүр ингээд. Тэгэхээр тэр яг Петри усан дээр алхаж байгаа ундаг мөччин бол дагалдуулалтын шат байхгүй юу? За. За одоо энэ араа бас нэг юм уйлдаа байгаа. Энэ их сонирхолтой. Энэ их гоё уйлдаа. Нөгөө 9 чинь бид нар 8 гэдэг нь ойлгоц 8 гэд хувирцсан тий. Сүүлийнхээг нь ингээд 9-тх нь бим 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 гэх 8 руу орцсон тий. Ингээд нэг болцсон шүү дээ. Тэгэхээр энэ 8 нь 4-4-өөр хооронд амар гоо уйлдаатай байна. Эхний үндэс нь шууд үр жимстэйгээ хамааралтай. Одоо би ингээд уншъя зөө. Эхнийх нь юу гэхээр сүнсэндээ ядуус өрөөлтэй гэж байгаа шүү дээ. 5-тх нь болохоор одоо бид өнөөдөр үзэх инэрэнгүүчүүл өрөөлтэй тэд өршөөл инэрлийг хүртэх болно. Гэхийн мэтлээ ингээд хоорондоо холбогдсон зөө. Гашууд өгсөд өрөөлтэй тэд тайвшрыг авах болно гэсэн чинь 6-тх нь болохоор зүрхэндээ цэвэр ариун байгаас өрөөлтэй тэд бухныг харах болно. Төлгөөнчл өрөөлтэй тэд газар дэлхийг хүлэх болно гэсэн чинь 7-дугаарт нь болохоор амар тайврыг тогтоогсод өрөөлтөөр бурхны хөвгүүдэд нийлэгдэх болно гэл те. дөрөвдөх нь болохоор зүвт байдлын төлөө үс цангасд ирэлттэй гэсэн чинь наймдах нь зүвт байдлын төлөө хавчигдагсад ирэлттэй. Тэд тэнгэртэх шагналч нааго тэнгэрийн анхлт хэднийх. Гэсэн чи хоорон даарда ингэ үйлдэж байгаа. Тайлбарна. Эхнийх нь өршөөл инрэл ямар их хэрэгтэйг ухаарсан хүн сүнсэндээ ядуу нэг ярьж ин тэ. Өршөөл инрэл бурхны тэр сүнслэг зүйл бурхан ямар хэрэгтэй гэдгийг ухаарсан хүн тавдугаархан бусдыг өршөөж инэрч чадна гэж байна. Өршөөл ямар хэрэгтэйг ухаарад ухаарсан хүн бас авсан хүн авсан ямаараа бусдыг инэрч чадна. Энэ тавтах нь аахгүй юу? Хоорондоо ингэ үйлдэж байгаа. Хоёрдугаарт нь гашуудагсад ирэлтэй гэж байгаа шүү дээ. Тэгсэн чинь гим нүгэлтэйгэ нүгэлтэйдээ гашууддаг хүн зургаатхан зүрхэндээ гимш зургаатхан болохоор зүрхэндээ цэвэр ариун багс ирэлтэй гэж байгаа шүү дээ. Тэгсэн чинь гим нүгэлтэйдээ гашууддаг хүн зүрхэндээ гимшиж цэвэр зүрхтэй болж чадна. Тийм байгааз. Хоорондоо уйлдж байгаа шүү дээ. Яг логикоор нэг өгүүлбэр болж байгааз. Гуравдах нь дүлгөөн чөл ирэлтэй гэж байгаа. Тэгсэн чинь дүлгөөн дорд хүн дорд гэдэг ухаач өөрийгөө даруусгаж дорд болсон хүн дорд хүн долдугаарх нь үргэлж амар тайвныг тогтоож чадна. Дүлгөөн дард дорд хүн амар тайвныг холбоос болдог байхгүй амар юм бардам өнгөрөн болохоор жинхэнэ ингээд ингээд буснуулах магадaltaй тий. Ингээ хоорондоо уйлдэж чад. Дөрөвдүгээр нь зүвт байдлын төлөө өлсөж сангаж байдаг хүн зүвт байдлынхаа төлөө хизээдж хавчихдаг бэлэн байдаг. Ингээд энэ 8 хоорондоо ингэж уйлдэж байгааз эн үндэс нь энэ үр жимстэйгаа ингээ ойлдож байгаа байхгүй. Тэгээ ийм гой үнний одоо уйлдаа холбоо байгаа. Тэгэхээр энэ уйлдаануудыг ингээ олж харж байгаа зүгээр унших чинь ингээ харагдаагүй шүү дээ. Би ч гэсэн ингээ судалж байгаа тал сайн олж мэдчихэж байгаа байхгүй. Тэгсэн чинь хараад энийг олж харах мөчд би байгаа л гэхтээ оюун санаа дотор чин ингээ нэг эд эсүүд чинь ингээ юунууд нь занглаанууд нь тайлагдаад оюун санаа чинь шинжлэгдэнэ гэдэг чинь байхгүй. Тэгээ ингээл Библийн үгээр уялдааг нь үнний уялдаа холбоо тогтолцоог олж харах тусам та нарын тооны машин чинь калькулятор чинь ингээд ажиллагаанд орно гэсэн үг зөө. Тэгэхээр тооны машин чинь ажиллагаанд орчхоор одоо компьютер чинь нэг CPU мөпүүтэй нөгөө процессор чинь ингээд улам илүү болно гэсэн үг. Тэгээд ирэхээр заавал Библийг судлаагүй үедээ хүртэлцээ. Зүгээр амьдралын сонголт шийдвэр хүмүүстэй ингээд мэтгэлцдэг ч юм уу хүмүүстэй ингээд яваа компанийнхаа ажил мажлаа даалгавар гэрийн даалгавар маалгавар хийж ихт чинь аль хэдийнэ хүчтэй болсон компьютер чинь CPU, компьютер чинь процессор чинь өөрөөр даалгавруудыг хүртэл дорндоор нь хийдэг байхгүй. Тийм учраас Библийг судлахад чинь яг ийм уйлдаагаар нь үннийг нь цогцоор нь ерхдөө бол теологийг судлах гэсэн санааг нэгтлэр болж байгаа. Зүгээр Библийг уншихаас илүүгээр ингээд яг ингээд судлаад цаашаа ухаад уйлдааг нь хараад тэгэх юм бол та нар оюун санаа шинжлэх гэсэн. Тэгээ ясна шүү дээ. Оюун санаа шинжлэх тэгэхэр яаг нэлээ яаж ETMS мөнгө авдаг одоо аргаа судлаад байна гэсэн хэрэг. Тэгээд ирэхээр аль хэдийнэ таныг болцсон ивэл ирэл Эфес 1 дээр байгаа байхгүй. Тэнгэрлэг оршихуд аль хэдийнэ сүнслэг ирүүлэр өрөөтч өгсөн гэж байгаа өнгөрсөн цаг дээр. Тэр дансанд ч орцсон байгаа тэрийг ингээл баг багаар агна гэсэн. Тэр нь маш бодиттой санхүүгийн өрөөлч яригдэн идэгрэл ивэл ирэл боломжууд нэгтгэх мэт зөндөө юм яригдэн зэ. Та нар тэгээд дээр нэмэ та нар дуудлага олчих юм бол яг дуудлагаараа явах юм бол тэгэл найдвартай хүссэн үедээ данснасаа юм авах боломжтой болно гэсэн. Тэгээд олны энэ оюун санааны шинжилж явагдаж байгаа тохиол. Тийм учраас энэ лог уйлдаанууд амар чухал шүү дээ. За бүгдээрээ үндсэн ишлэлээ уншиж чинь. Матай 5-ын 7 дугаар ишлэлийг. Та хэд нэг дугаар уншичаач. Нэг. За гарахч Матай 5-ын 7. Гарцсан уу? За 1 2-ын 3 аа. Амен. Инэрэнгүүчүүл ёроолтэйе. Тэгвэл тэд өршөөл инэрлийг хүртэх болно гэж байгаа. За одоо эндээс бүгд харъя. Тэгэхээр тавдах ерөөлт дүр төрхтэй. Тавдах смогийн орчуулгаар бол тавдах сайшаалтай яа гэдэг магтууштай. Бас өөр орчуулгууд ч гэсэн тавдах тийм эхэл дээрээ ч гэсэн ад жаргалтай гэдэг хэрэглээ байгаа байхгүй. Төрөн би ясэн шүү дээ. Яг ерөөлтэй нь болохоор хоёр дахь баг нь тий. Бурхны өгдөг төр барок гэдэг байгаа. Бурханаас ирдэг хитэж салж нөхцөл байдлаас болоод өөрчлөгдөшгүй ерөөл нь хоёр дахь баг нь буюу инэрэнгүүчл ерөөлтөд тед өршөөл инэрлэх хүртэн гэдэг жинхэнэ ерөөл нөхгүй барок гэдэг нь харин инэрэнгүү байдал гэдэг нь болохоор бид нугаа нэг ярьсан аашраа гэдэг хараад энэ ямар гоё хүн бэ ямар сайхан амьдрал вэ одоо ямар сайшаалтай юм бэ ямар аз жаргалтай амьдрал вэ гэдэг нь тэр инэрэнгүү тэр инэр бусдыг инэрч бай инэрч явдаг хүнийг хараад энэ хүн ямар мундаг юм бэ гэж яриад байгаа нь тэр нь ад жаргалтай гэдэг байдлаар гадна харагдана. Гэтэл цаана жинхэнэ ад жаргалтай болгоод байгаа зүйл нь өршөөл инэрлэн аахгүй юу? Бурхны өгж байгаа зүйл. За энэ дээр сарах юм бол ингэж юм. Зогсоогоод янз янзын асуух асуултаа бол боломжтой шүү дээ. Яг гинт нэг юм тайх юм бол дорн зогсоогоод асуугаараа зөө. Ягаад тэгэхээр яг тэр мөчт чинь л асуух юм бол одоо энд яригдж байгаа энэ бурхны босгож байгаа үнэн дээр та нар нэг тоосго нэмнэ гэсэн үг байхгүй. Дараа нь маараа нэх юм бол өнгөрчхөөр би эргэж санахгүй байдаг ч юм уу те. Гинт ингээд тэг яг тэр дорн асуугаараа. За инэрэнгүүчүүл буюу бусдыг инэрдэг хүн гэсэн үг зөө. Гол үг нь инэрэл гэдэг үг шүү зөө. Инэрэл. Одоо англи хэл дээр бол merciful гэж ярьж байгаа юм тий. Blessed are the merciful, they shall obtain mercy гэдэг. Харда би нэг ягаас англиар хэлсэн байх. Монгол хэлний орчуулга ингичж байгаа байхгүй юу? Инэрэнгүүчүүл өөлтэй тэд инэрлийг хүртнэ гэж орчуулахгүйгээр өршөөл инэрлийг хүртнэ гэдэг нэг хоёр юм ах юм шиг орчуулчихж байгааз. Гэтэл зүгээр тухайн үг нь болохоор mercy гэдэг энэ үгийг өршөөл гэдгээр нь ч гэсэн хэрэглээ байж болох учраас ингээд нөгөө нэг аль алигаар нь ерөнхийдөө ийм санаа шүү гэдгийг хэлэхэд бол ингээд давхар нэг үг ингээд хоёр үг хамт явцсан гэсэн үг байхгүй нэг үг. Тэрнээс биш арай mercy гэдэг үг л байгаа байхгүй одоо инэрэл гэдэг үг. Одоо энэ грек хэлэн дээр болохоо элимон ингээд еврей үг тэмдэг нэр одоо тэ элимон тэгснээ үүл үг нь болохоор элио гэдэг гол нарда гол нэр үг нь болохоо элиос гэж байгаа байхгүй инэрэл гэдэг. За энэ үгийг бид нар одоо гол мэдсгэж байгаа инэрэл. Тэгэхээр ардаа ингэсэн гэсэн үг. Бусдыг инэрдэг хүн өөрөө инэрлийг амнаа л гэсэн үг байхгүй юу? Инэрл нэг л юм байсан. Нэг иймийг бусдад өгдөг хүн тухайн зүйлээ амнаа гэсэн үг шүү дээ. Тухайн зүйл дээр нэмээд өршөөл гэдэг нэг иймэрхүү орчуулгыг төр өгч чараа. Би тэд одоо тайлбарлана. Уйлдаа хамаарл мэдээж байгаа. Энэ нь бусдыг инэрдэг хүн өөрөө инэрлийг авна мэдээж бурхнаас те. Яг бурхнаас юм хинээс юм уу мэдэхгүй одоо бүгд үзье. За. Инэрл гэдэг энэ болохоор грек үг нь болохоор элиос гэдэг үг. Тэгснээ еврей үг нь болохоор хесед гэдэг амар алдартай үг байхгүй. Хесед гэдэг янз янзын байдлаар орчуулдаг үг. За тэр үг нь яг гол нарда утга нь энэ. Инэрл гэдэг одоо та наа сонсдог шүү дээ. Ингээл Библи бүлийг ингээл уншиж явах чинь өршөөл инэрл те хайрны үйлсэл ингээл нэг юм уялдаа төгөнд яваад байдаг шүү дээ. Инэрл гэдэг нь өршөөл гэдэг нь хамт байгааг бодвол тэр ч утгаараас Библид дээр инэрэнгүүчд өрөөлтэй өршөөл инэрлийг хүртнэ гэж хамт бичсэн байгааз Библид дээр ийм ишлэл зөндөө байгаа зөө. Тэгэнгүүт л те а нэг л санаа юм байна ч юм уу. Юу н хоорондоо уялдаа нь юу юм бол өршөөл нь юу юм бол инэрлний юу юм бол нэгүсэл нь юу юм бол хайрны юу юм бол гэд амар ойрлцоо өгнүүд байгаа даа. Тэгэхээр нарийн ширийг мэдхгүй байхгүй. Манайс ингээд яг ингээд задлаад ингээд ойлгохгүй бол тэгэхээр одоо бүгдээр хамтдаа нөгөө Джон Маккартер гэдэг докторийн одоо уйлтайг нь харуулсан хэсгийг бүгдээр одоо ойлгон зөө. Уйлтай нь маш чухал байгаа юм билээ. Тэгэхээр инэрл гэдэг үг нь ерөнхийдөө бол яг агуулгаар би өршөөлийг яриаг хүч үзээ. Яг зөвхөн инэрлийг нь. Өнөөдөр үзэж байгаа хэсэг. Элиос хэсэг гэдэг юм нөгөө. Гол одоо тайлбар нь гол томьёо нь хэрэгцээтэй хүнд тусалж байгаа тэр бүх төрлийн үйлдэл хэлж байгаа юм зэ. Гол нь гол санаа нь энэ зэрэг. Хэрэгцээтэй асуудалтай, зовлонтой нэг юм асуудалтай нэг юм зовж байгаа хэрэгцээний дунд зовж байгаа амар асуудал дунд орцсон, амар өвчтэй, амар мөнгөгүй, ядарсан, надарсан гэдэг нэг юм амар хитцүү сөрөг гэдгийг ойлгоорой зэрэг. Инэрлийнх нь гол үг нь энэ шүү зэрэг. Нэг юм сөрөг байдалд байгаа хүнд тусалж байгаа янз бүрийн байдлаар тусалж байгаа бүх төрлийн үйлдэл зэ. Энэ бусдыг инэрдэг хүн ирүүлтэй гэсэн чинь би инэрэл ингээл дотроо ингээл мэдрээл ингээл мэдрэмжээс бүр бас давж байгаа зэ. Бодтой бүр үйлдэлүүд. Тэгэхээр инэрэл гэдэг нь тэрнээс гадна зүгээр одоо юу гэдэг ингээл тийм яг хэцүү байгаа хүнд очиод хэцүү юм зүйлд нь тусалж байгаа тэр үйлдэлийг би энэ хүнийг инэрж ийна, чи энэ хүнийг инэрлээ гэдэг санаа ярьна гэсэн үг байхгүй юу? За энийг ойлгоорой зэ. Тэгэхээр өршөөл нь энэний нэг хэсэг нь мөн. Яг ингээд нөгөө хүн чинь ингээд асуудал намайг ингээд амар муухаар миний эсрэг гим нүгэл үлдсэн. Өөрөөр хэлбэл нөгөө хүн чинь ялтан болцсон гэсэн үг байхгүй юу? Шоронд ороход билэн. Тэгсэн чинь тэр хүний би өршөөлөө шүү дээ. Тэрүүгээрээ би тэр хүний асуудлыг нь шийдэж өгч байгаа байхгүй юу? Би энэ хүнийг ингээд цаашаа цагдаад хэлэх ёстой. Тэр хүн асуудалд орно. Энэ хүн яалтчгүй гимтэн болцсон. Асуудлыг чи баг үнсэн шүү дээ. Тэгсэн чинь би чамайг өршөөлөө гэхээр би яг тэр хүний тэр асуудал дээр нь би инэрж өгч байгаа байхгүй юу? Асуудлыг тусалж шийдэж өгч байгаа. Тэгэхээр өршөөл гэдэг нь инэрлийн нэг хэсэг нь мөн. Тэрнээс гадна зөвхөн өршөөгөөс гадна зөндөө төрлийн инэрл яригдана гэсэн үг байхгүй юу? Одоо яг үндсэн манай ишлч ийм санаа авах шүү дээ. Бусдыг инэрдэг хүн өөрөө инэрлийг олж авна. Тэ? Дунд нь үнэл дотроо өршөөлн хамт явж байгаа юм байдаг шүү дээ. Нэг хэсэг нь зүгээр хэрэглэн. Тэгсэн чи хараа түрүүн би ярьсан. Заахарж байгаа. Би ингээд за би ганд туяаг энержийн заяа. Одоо хэрэгцээтэй үед нь туслахны эсвэл заримдаа өршөөн ингээд олон төрлийн. Тэнгүүт нь би энерлийг би ганд туяад энерлийг өгч ийсэн чинь энэ ишлэл болохоор би энерлийг олж авах нь гэдэг байгааз. Хинээс авах гэж бодож байна. Бурханаас яг зөв хариулт нь энэ байхгүй. Гэтэл хүмүүс бас итгэж биш хүмүүс ч гэсэн ийм логик яваддаг байхгүй. Бусдад нөгөө Мата 7 дээр ч гэсэн алтан дүрэм гэж байгаа шүү дээ. Бусдад яаж хандхыг бусад хүмүүс чамааг өөртөө ч ихэн хандаасаа гэж хэлсэн. Өөрөө эхлээд бүх тал дээр тухайн үндэд тэгж хандагддаг тийм. Тэгсэн энэ мэн зарчмаар юу тарин түүнийгээ ураан гэж дэлхийн хүмүүс ч гэсэн библийг ашиглаж ярьдэн шүү дээ. Тэг гих мэтчлээ иймэрхүү олон ямар энийг хэрэглэх гэж оролддог зэрэг. За энийг цөмөр эхлээ ойлгох хэрэгтэй. Юу гэсэн үгийг ойлгож байна вэ? Одоо юу тарин түүрийгээ хураан гэж ярьж штэ. Тэгсэн чи би хөрс шороонд би ингээд улаан будааны үр тарин. Тэг хөрс шороноосоо улаан будааг аван тэ. Тэр би ганд туяаг би энержийн. Тэс чи ганд туяа намаа хэзээ нэгэн цагт хариуг минь өгөн дөө гэдэг ойлголт ярь байж болох уу? Тэг яг тийм ойлголт би болоод байгааз энэ дандаа тийм биш байгаа даа зэ. Ихвчлэн баг тийм биш зэ. Хүний ертөнц дээр энийг ойлгох нь амар чухал байдаг байхгүй. Энийг ойлгохгүй бол хүн хүлээлт бий болох чинь. Тэгээ хүлээлт бий болчихоор тэр хүлээсэн сэтгэлийг нь ашиглаад дайсан үртэл тоглолт хийгээд маниусан сэтгэлийг гонсоолгоод тэгээ сүулдэ туссан тусна баг сүулдэ нэг үр болж хувраад өрөө өгөхгүй болохоор чи өрөө өгөөч гэж байгаа юм шиг харилцаад тэгснээ ингээд нэг юм муухай муудалцаа тангараг тасаа дуусан магталтай байгааз. Тэгээ тэр хүлээлт нь ханаасаа байх эсгүй гэдэг одоо цөмөр амар ойлгох хэрэгтэй байхгүй. Юу тарин түүнийг ураан гэдэг зүйлийг энэ дээр хэрэглэхгүй гэсэн. Бусдыг өршөөж инэрнэ. Тэгэд бусад хүмүүс за яг ганд туяа бичим гэсэн бич гэсэн ингээд би хүмүүсийг өршөөл ядуу хүмүүсийг өршөөж инэрдэг. Гэхдээ бас хүн төрлөختний бусад хүмүүсээс маань хэзээ нэгэн цагт хин нэг намаа гэсэн өршөөх хэлгүүд ээ гэж бодох гэдэг нь шүү дээ. Тэр дандаа биш гэсэн үг зөө. Хүний ертөнцийн хөвчлөнд ихгүй гэсэн үг байхгүй. Энийг өөрөө ойлгох нь амар чухал. Дэлхий дээр 100% хэрэгжихгүй гэсэн. Жишээ нь энэ одоо энэ захтлыг авж байгаа энэ ингээд уулан дээр суугаад ингээд баахан хүмүүс номлож байгаа шүү дээ. Эсвэл нөгөө сонсож байгаа хүмүүс нь Ромын нийгэм, Ромын эзэнт гүрний дор ингээд даралгадж байгаа. Яг аймаар даралгадаад хайрцсангүй бас гайгүй зөө. Ромчууд ч ингээд зарим ихчлээг нөхчтэн. Гэтэл ерөнхийдөө ингээд ихчлээр хасагдсан ийм үед байхад тэр Ромын нийгэм жишээ надаа бусдыг өршөөж инэрдэг энэ зан чанарыг Ромчууд сул дорогийн илэл гэж үздэг байгаад байгаа байхгүй. Юус энэ байдлыг юус үзий яддаг. Ромчууд бусдыг инэрнэ гэдэг ойлголтыг ингээд сул дорой гэж үздэг гэж. Тэгээ бас нэг юм сонссон чинь ингээд хүүхэд ингээд төрдийм байл та. Гэсэн чинь төрөөд аав нь тэр хүүхдийг баг ингээд энэ хоёрыг шийддэг гинэ. Шууд аав нь хүсчихвэл тэр хүүхдийг ингээд авна. Аав нь хүсэхгүй бол ингээд шууд усан живүүлэл алчдаг. Тэгээ тийм юм цаанаасаа тийм нэг юм төршөөл инэрл яс суртахуун муртахуун биш. Юусе тийм нэг юм хүч чадлын тэ нэг юм сул дорой нэг бол шууд ингээд гаргаа хийчин. Гэсэн ийм нийгэм за тухайн үед Ром одоогийн нийгэм ч гэсэн бас тийм байхгүй яг наанаа ингээд ил ингээд юу олон нийтийн шүлжээгээр ингээд те тайзан дээр гараад улсын хурлын гишүүд юу улс төрч шиг цайдан дээр гарчаад муу мангар малнуудаа би та нарыг би цалингийн чинь дээрэмдэж би та нарын татварын мөнгө чинь би хулгаална заа юу намайг сонгох гэж ярих нэг ч юм байхгүй зү те гэсэн яг цаана тэрийг бодож байгаа шүү гэсэн мэт наанаа тэгж ярихгүй тэгэхээр хэлэх гээд байгаа санаа хартаа эн нийгэм наанаа ил харагддаг мөртлөө цаана саний ромчуудтай ойрлцоо байхгүй. Бусдыг өршөөж инэрдэг минэрдэг гэдэг юм яг сул дор ядуучуудын нэг юм тархиа угаалгахсан Иесусийнх нь хийдэг зүйл. Яг бодит амьдрал дээр хэн хүчтэй, хэн карьертэй, хэн ар талтай, сайн тэр нь ялдаг байхгүй мангар хацаануудаа зам тавьж өг зай алмай л гээл те. Чи наваа мөрөгцөн үү али уцтэй найзаагаа дуудчих гээл ингээл яг ийм нийгэм байга шүү бас улам ийм болон зөө. Тэгэхээр ийм нийгэмнүүд хардаа би ингээд бусдыг өршөөгөөд инэрээд тэгсэн чинь дахиад хариу нөхсөн ихээр зайл чашаа гэдэг их хогч нь ийм муухай нийгэм байхгүй сатаа ийм нийгэм юу болож байна. Тэгм учраас бусдыг энэнгүүчл ерөөлтэй тэр өршөөл энэрлийг хүртэнэ гэдэг нь хаанаас гэдгээс та маш сайн мэдхгүй бол хийд имийн үрд бусдыг өршөөс юм шиг юм шууд бий болно гэсэн үг. Тэгэнгүүтлээ дараа сатаа юу гэж ярьна гэж харж байна. Библи ч удлаа л байгаа сте. Чи юу ингээл чи ингээл зөндөөл сайн сайхан юм хэлсэн. Одоо сайн сайхан авж байгаа чи хаана байгаа юм? Хүмүүс чамаа ойлгоод чамаа тусалж байгаа юм хаана байгаа гэж ярин зэрэг. Дуулал 73-ийн Асафын гэдэг санагдаж байна. Дуулал 73 дугаар дуулал дээр яг энэ ярьдаг байхгүй. Тэр Асаф за би буруу Асаф байдаг санагдаад байна. харч та дуул 73-ын гарчин дээр Асафын дуул гэж байна. Асаф л ахстай та Коремор биш үхэ. Дуул 73. Асафын дуул. За ингээд дараа нь гэрте очиж уншаарай зав нэг. Дамаа төгслийн хэсэг мэс гин. Данаа шаарж агараа. Хилж байгаа санаа энэ хартаа. Наад хэсэгч харах юм бол ингэж байгаа. Би ингээд хартаа. Бурхны итгэгч нар ингээд сайн сайхны хүртнэ гэж явж ирсэн чиг бодит амьдрал дээр үйл итгэгч нь шудраг бус хүмүүс ингээд аймаар хөссөн дивжж байгаа харж байгаа нэг тэр хүн. Асаф дуулж байгаа байхгүй. Тэг харангуутлаад өөрийнх нь амьдрал нь аймаар сул дорой аймаар гачигдaltaй. Эсвэл чинь бузар муу зөвхт бус хүмүүс аймаар хүчтэй жаргаж байгаа. Одоо манай нэг юм шүү дээ. Яаж байгаа вэ? Яг манус ингээд тэ одоо хэрэгцээ анх га зовж шүү дээ. Яаж мөнгө зүргээ босхоо гэдэгээр олж чадахгүй ингээд лээ. Давхар ажил маш хийгээл ингээд. Тэгсэн чинь одоо тэрийг хараад Асаф юу гэж болж байгаа хэрэг би бая баг бүдрэх шахах уу гэдэг гэж байгаа байхгүй. Юу ихээр би хий димэл итгэлийн амьдлаар амьдэрчтэй. Хий димэл би бурхны чуулганд үйлчилжтэй. Тэгээд миний одоо сайн сайхан юм хаана байгаа ингээд яг нэг манусын бүдрэх үедээ боддог бодлыг бодсон ярьж байгаа байхгүй. Тэгснэ хамгийн сүүлд нь юу ойлгож байгаа ихээр гинт ингээд ойлгосны юу ихээр эзний өргөөнд ирээд наад хүн чинь нэг юм ойлгож байгаа байхгүй. Эзний оршууд ирсэн чинь эзэн нэг юм ойлгуулж байгаа нь юу ихээр шууд эзэн тэр хүнийг тэр хүн ингээд юу харж байгаа яг Петр шиг байхгүй. Харсан чинь далайн давлгааг хараад айдас санаа зовлт ороод яа гэж ингэ суугаад байгаа хасаа. Манайсаа тэгдэн шүү дээ. Тэгсэн чинь эзэн тэр хүний шууд бүргэдийн жигүүр дээр ингээд тээ ингээд тээгээ дээшээ нисгэж байгаа юм шиг том зургаар нь харуулчихж байгаа байхгүй. Тэгсэн чинь ингээд ирээдүйд юу болохыг харуулж байгаа юм шиг харсан чинь аа эдгэр хүмүүсийн төгсгөл нь сүрэл юм бэ. Харин миний төгсгөл болохоороо бүр сайн сайхан юм бэ. Миний явж байгаа чинь өөрөө сайн сайханы зам юм байна гэдгээ ингээд дээрээс харсан чинь өө ийм гой замаар явж байгаа юм уу? Явж байгаа зам нь явах ингээд бүдрээл эсвэл ингээд ядарч матраал ингээд тоос гутламл заваарал гэсэн чинь тэр хүн ингээд зүлгэн дээр алхаал те гутламл аймаар ориг пүүзм үзтээ минийхс аймаар заваа ингээд цоорцсон гуталтайж явах шиг мах шиг гэл жижиг юм дээр төлрөөл ингээдсэн чинь том зургаар нарсан чинь гутламт юу ч харагдахгүй зүгээр л зам нь харагдсан чинь тэр нь явж байгаа л ингээд сүрэл энэ болохоор аймаар сайн сайхан гоё юм хүлээж байгаа тун утхгүй тэгтээ энэ нэг тэр тун утхгүй би болохоос наан болж байгаа процесс нь хүртэл дандаа бидний сайн сайхан дээр бидний хүчрхчүүлэхтэй тэр гоёго зүйлс байгаа. Тэгэхээр ийм чухал зүйлээ ингээ тэ одоо манус хүлээлт нь яг зүв байхгүй бол дайснаас энэ нийгмээс тийм муухай зүйл ихэн тодорхой байхгүй. Ойлгоо тийм муухай яг саний Асафын дуулал шиг. Тийм учраас яг эднээс л ирнэ гэдэг нь маш сайн ойлгох хэрэгтэй. Харин Тэнгэрийн хаанчлалд энэ яг бүрэн хэрэгжиж байгаа. Одоо харъя ганц шинэ нэг юм нэг түрүү Ромуудын жишнээс гадна Есүс Христ яг энэний маш тодорхой хэлэл л байхгүй. Бүрэн төгс Есүс Христ бусдыг инэрдэг хүн байсан тий. Инэрч өршөөж хайрладаг, ингээд дусалдаг, аврадаг, усан дээр алхаад хоолч юм болоод 3 жилийн турш баах юм ийсэн. Тэгсэн чинь Манисийн түрүүнд эхэндээ жоохон буруу ойлгох гэсэндээ бусдыг өршөөж инэрдэг хүн тэрийг аа нөгөө хүмүүсээс авнаа гэсэн чинь Есүс өршөөж инэрх байтугай баах юм ийсэн чинь тэрийг авсан уу Есүс? Амьдралынхаа төгсгөл авч чадсан уу? Аваагүй. Нөгөө хүмүүс нь алаалд дуссан шүү дээ. Хамгийн төгс инэрч чадсан хүн тэгж чадаагүй байхгүй. Тэгэхээр Манусыг найдвартай тэд нар уландаа гიშгэл араар нь хутална гэсэн үг байхгүй. Тэгэнгүүт тэгвэл өршөөж инэрхэ бодё гэж болохгүй тий. Өршөөж инэрдгээр инэрнэ. Бид нарыг тэгжсэн ч гэсэн. Яг тэгэхээр бид нар сул дорой ядарсан хүмүүсийг өршөөж инэрхэд нөгөө зовж байгаа хүмүүс чи наамаа өршөөх гээд нөө зайл гэж хэлэхгүй шүү дээ. Инэр над хэрэгтэй юм тусламж хэрэгтэй юм. Тэгэхээр нөгөө хүмүүстэй тусалчих. Харин хаанаас нь тэр шагналал нь өршөөл инэрлэл нь орж ирнэ юм гэхээр хүнээс харах шаардлагагүй гэсэн үг байхгүй. Эзэн ханган. Гэтэ эзэн яаж хангах вэ гэхээр хүмүүсээ дамжуулан хангачих болно. Тэр нь бол эзний өөрийнх нь. Гол нь их суулжаал манус маш сайн ойлгох хэрэгтэй. Би энэ хүмүүс туссан учраас, энэ хүмүүс би хөрөнгө оруулсан учраас, энэ хүмүүсээс би юм авж ийн гэдэг хоорондоо ингээ сайхан харилцах биш гэсэн үг байхгүй. Энд хөрөнгө оруулна. Гэтэ дээрээс ирж байгаа гэдгээ маш сайн ойлгоно гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр бид нар сая нэг юм ойлгоцсон юм ерөөсө өршөөж сул дорой хүмүүсийг өршөөж инэрнэ. Тэгэд өнөөдөр ерөөлтэй гэж байгаа тэр ерөөл нь юу вэ гэхээр өршөөл инэрлийг бас олж авнаа гэсэн чинь тэр нь ерөөсөл эзнээс. Тэгэхээр эзнээсээ л хүлээгээд байна гэсэн үг. За. За одоо бүгд дээр түрүүний чинь асуусан асуулт байна. Доктор Джон Маккартрийн харьцуулт байгаа байхгүй юу? Инэрэл. Инэрэл өршөөл хайр нэгүсэл гэдэг үгнүүд гоёлтайг цамаар ойлгон зөө. Тэг өнөөдрийн үндсэн цаг ерөөхдөө баг болно гэсэн. Доод дорн зогсоогоод яг алгаагүй юм асууж яваарай. За. Тэгэхээр энэ нэлэс харж байгаа бол ногоонор бичсэн энэ тайлбар бол инэрлийн үндсэн тодорхойлт нь шүү дээ. Юу гэхээр хэрэгцээтэй асуудалтай, за бид бас зовлонтойгоо нэмчихье. Хэрэгцээтэй асуудалтай зовлонтой хүнд тусалж байгаа бүх төрлийн үйлдэл. Үйлдэл. Энэ болохоор инэрэл заяа. Асуудал зовлонтой үйлдэл. Энэ арда асуудал зовлонтой үйлдэл хэрэгждэг зүйл нь инэрэл байгаа байгаа байхгүй юу? Ганцхан заяа. Чи хин би бусдыг инэрээч гээл чи бусдыг инэрдэг хүн шүү гээл ийм хөө инэрэл хин нэг инэрдэг гэдэг юм ярих эсвэл инэрж ийна гэдэг ойлголт ярих болгоно. Тухайн инэрж байгаа хүн нь тухайн инэрлийг нь авж байгаа хүн яг зовлонтой үед нь ямар нэгэн байдлаар тусалж ийна л гэсэн үг зэ. Зовлонтой үед нь зовлонгоос нь гарахт нь асуудалтай үед нь асуудлаас нь гарахт нь өвдөж байгаа үед нь өвдчин шахахыг нь эдгэж ийм тари авж өгж байгаа тэр мэрч яг инэрэл байгаа байхгүй. Асуудалтай үед нь л тусалж байгаа. Тэгэхээр эмч болж байгаа, сувлагч болж байгаа, туслагч болж байгаа ийм ойлголт. За энийг бол ойлгосон. Гол нь ийм сөрөг юм байгаа зөө. Сөрөг нөхцөл байдалд орцсон хүнд тухайн сөрөг нөхцөл байдлаас нь гарахт нь тусалж байгаа янз бүрийн үйлдэлүүд зөө. За энэ болохоор инэрэл. За одоо энэ инэрлээс энийг хөтлөө ойлгосон тий. За эндээс өршөөл гарч ирж байгаа зөө. Инэрлэлээс өршөөл дотор нь инэрл дотор нь өршөөл нэг хэсэг нь болж байна гэсэн үг байхгүй юу? Инэрлийн оронд өршөөл тавихаар мэдээж болон гэхдээ утга нь ингээд богиносч нь гэсэн үг заяа. Инэрл дотор биш инэрл гэдэг аа юм дотор нь өршөөл нь зөвхөн нэг хэсэг нь болно гэсэн үг. Салбар нэг салбар нь. Тэгэхээр түрүүн би тайлбарласан тийм. Дээр нь нэмээд өршөөл дээр нэмээд нэмэлт маш олон тусламжууд нэгдэж инэрл болно гэсэн үг байхгүй юу? Зөвхөн миний эсрэг оргил миний эсрэг муухай юм хийсний хийх үед би чамайг уучлалж байгаа нь инэрэл мөн. Гэтэ оргил миний эсрэг муухай юм хийгээгүй үед тэг чи зүгээр надад ямар ч гайтай юм хийгээгүй. Гэтэ чи өөрөө өвдөө явж явах үед чинь би чамайг туслахаар би чамайг өршөөх нь инэрэл мөн. Бас би чамайг өвдөж явах үед чинь юм авч өгж байгаа нь бас инэрэл болж байгаа байхгүй. Үлссэн үед чинь 100,000 төгрөг өгж байгаа нь бас инэрэл. Тэг инэрэл нь ийм олон огттой байгааз зөвхөн өршөөл биш байгаад байгаа байхгүй.
Өршөөл нь болохоор нэг шаардлагатай.
Тий, яг нэг миний эсрэг муу юм хийх үед би чамайг чамайг уучлалаа. Уг нь бол шударга ёсоор би чамайг цагдаад өгөх ёстой юм. Би чамайг аав ээжтэй хэлж чамайг загнуулах ёстой юм ч юм уу. Тэгээ нэг ийм ёстой гэдэг нэг юм ярих ёстой шүү дээ. Гэтэл үгүй би чамайг өршөөлөө гэхээр чамайг нэг муухай хүнд байдлаас чи аварж байгааз, тусалж байгааз. Тэгээ энэ нь зөвхөн нэг л хэсэг нь. Заавал хоорондоо муудах шаардлагагүй тий. Зүгээр ядарсан явж байгаа чараал ингээл чамд хоол авч өгж байгаа нь инэрэл. Гэтэ гол нь чи ядарсан явж байгаа ёстой. Өлсчих хөстө нэг юм яд ингээ те нэг юм асуудалтай байх тэр үед л инэрэл гэдэг юм хийгдэнэ гэсэн хэрэг байхгүй ажиллагаанд орно. За энийг ойлгосон те. Окей. За хайр. Тэгэхээр инэрэл өршөөлийн уялдааг нь бид нар ойлгосон сая те. Тэгсэн чинь одоо хайр гэж байгаа зүйл. Хайр инэрэл тань агуу гэж ишлэмжлэл байгаа шүү дөө муу хөртлөөд шүү. Нөгөөт нь хайр инэрэл өршөөл инэрэл гэж бас нэг ишлүүд байгаа те. Тэгэхээр хоорондын уялдааг нь ойлгох нь амар чухал байгаа даа. Нөгөөт нь хайр гэдэг нь юу гэж бодож боддог вэ та нар юу хайр гэж хэлдэг гэж бодож байна. Ер нь бол зориулт тахгүй одоо яг ингээд зориулалт бодтой бүр тодорхой бүр шийдвэр мэдлэг янз янзын тайлбарууд байгаа. Гол нь би энд хамааралтай юу ярьж байгаа гэхээр хайраас бүх юм гараад байгаа юм зөө. Тэгээ хайраас юу вэ? Агапе хайр гэдгээс юу вэ? Бүх юм гарч байгаа зөө. Тэр ч утгаараа итгэл найдвар хайр боловч хамгийн агуу нь хайр маяг л те. Одоо хардаа инэрл төв байсан шүү дээ. Инэрл нь ямар үйлдэл зөвхөн ажиллагаанд ордог гэлээ. Асуудал зовлонтой хүнд хэцүү. За тэгсэн чинь хаа та бид энэ асуудал зовлонтой хүнд хэцүү үе нь бидний амьдралын үед л болно тий. Есүсийг ирээд мөнхийн амьдралаар амьдрахад тэр нь байх уу? Тэр инэрлэх хэрэггүй болчихж байгааз. Зарж байна. Энэ л хэрэггүй болчихно. Өршөөл бас өршөөл одоо ч аврагдсан үед хамгийн одоо гин нүглээсээ өршөөгдөх өршөөл асуудал шийдэгдсэн үү? Өршөөгдсөн шүү дээ тий. Мэдээж гимшин ингээд насан туршдаа ингээд оюун санааны бодиттой өршөөл юу гим нүглээ одоо устгах ялах гим нүглээсээ цэвэрлэгдэх процесс явагдана. Тэгээ яг үндсэн яг бүх гим нүглэн загалмаа дээр бүх юм нь өршөөлийг авчиж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр өршөөл жишээ нь бидний хувьд ингээд шийдэгдэж байгаа. Тий. Хэрэггүй болсон гэж хэлж болно гэсэн үг. Яг үндсэн бүх гим нүглийн мөнхийн ял шийтгэлийн хувьд бол өршөөл хэрэггүй болчихж байгаа. Гэтэ энэ л нь хэрэгтэй. Тэ. Яг нөгөө нэг бурхны хувьд ярьж байгаа. Бодит амьдрал дээр бид нар бие биенээ өршөөг юм яг үдэн шүү дээ, тэ. Энэ л бидний амьдрал зовлон байх учраас хэрэгтэй. Тэгсэн чинь энэ дэлхийн амьдрал дуусах үед өршөөлөн нь аль алинь хэрэггүй болно. Хайр хэрэгтэй юу? Хайр нь мөнхөд хамт байна шүү дээ, тэ. Тэгэхээр хайр хардаа дотны харилцааны тэрхүү хүсэл харилцаан донд дотны харилцааны хүсэл дээр тулгуурлан байнга ажиллагаатай байдаг зүйл зэрэг. Асуудал үүдэл биш. Ингээ байнга ажиллагаатай байдаг юм том хөдөлгүүр мотор. Тэгээ эндээс нь инэрэл гарч ирж байгаа. Хайраас нь инэрэл бий болж байгаа. Тэгтээ хардаа хайр нь дотор түрүүсэн шүү дээ инэрэл дотор өршөөл байгаа. Тэгтээ өршөөлөөс инэрэл дотор өршөөлөөс гадна өөр зөндөө юм байгаа гэж ярьсан тийм. Зөндөө ингээд туслан заавал над чи над зовоосан байх албагүй зүгээр үсчих үед нь хоол авч иж байгаа нэрэл тэрнтэй адилхан хардаа хайрын дотор нэрэл байгаа зөө. Тэгстэй хайрын дотор зөвхөн нэрэл байгаа биш, хайрын дотор баахан юм байгаа бас. Хайрын дотор нэмэлт маш олон зориултууд байгаа зөө, тэ. Зөвхөн асуудалтай үед л хайр ажиллагаанд орно гэсэн үг биш. Асуудалгүй үед ямар ч чи үлсэг үед чи хүртэл би чамаа хайрлаж болно гэсэн. Мэдээж тэ урамшуулж болно өөр ингээд тэ бодж олж байгаа нэмэлт зөндөө ямар би чамаа хайрлаж болно. Тэгээ энэний илэрхийлдэг нэг гоё чухал ишл байгаа. Йохан 17:24-ийг гарга да. Йохан 17:24. За тэгээ чанга уншрах.
Аава надад өгсөн хүмүүс тань бас миний байдаг газар надтай хамт байж сүрж атланг минь үзээсэй гэж би хүсэж байна. Тэр сүрж атланг та надад өгсөн билээ. Учир нь ертөнцийн сүрээс өмнө та намайг хайрлсан.
Хайрлсан. Хин хинтэйгээ ярьж байгаа юм шиг байна. Аава ертөнцийн сүрээс өмнө та намайг хайрлсан.
Үу аа.
Одоо оргил ямгаа өрөө.
Иесус.
Ноёг чи тэргээр хэлзээ. Питер ч гэсэн автал хэлсэн бүлгүүд. Питер аава хоёрт байгаа юу? Ингээ аава хоёр нэг. Иесус. Бурхан аав руу хандж байгаа. Тэгээ ертөнцийн сүрээс өмнө хайрлсан гэдэг нь юу гэсэн үг лээ? ертөнцийн сүр гэдэг нь юу ярьж байгаа лээ? ертөнцийн сүрээс өмнө бүтээлээс ч өмнө. Тэгээ боддоо. Иесус ертөнцийн сүрээс өмнө гэж ярихаар хүн байгаагүй бурхан байсан. Йоо нөгөө нэг сүнслэг ашгуураа байсан гэсэн үг шүү дээ. Ийм хүн болж ирснийхаа дараа ч гэсэн Иесус гэмэнд үлдээгүй шүү дээ. Гэхдээ Иесус тусламж хэрэгтэй үйлмэн байсан байж болно. Зовлон дундар явсан шүү дээ. Гэхдээ ертөнцийн сүрээс өмнө гэхээр Иесус асуудал, зовлон, хүнд хэцүү зүйл байсан өвдөлт мөвдөлт. Тэгэхдээ ертөнцийн сүрээс өмнө та намайг хайрладаг байсан гэж байгааз. Тэгэхээр яг энэ мөчид Иесус инэрл хэрэггүй байхгүй юу? Бурхан аав нь Иесусыг инэрх шаардлахгүй гэсэн. Тэгэхээр ертөнцийн сүрээс өмнө Бурхан аав нь Иесусыг хайрлж ирсэн гэхээр тэр нь инэрлэлээр инэрж ирсэн гэсэн үг юусе биш байгааз. Тэгэхээр нэмэлт зөндөө юм байна гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэхээр хайр нардаа инэрлээс хамаагүй агуу гэсэн үг зөө. Энэ өршөөл нард өршөөл ясэн шүү дээ. Өршөөлөөс инэрлэл нь илүү агуу. Инэрлээс хайр нь илүү агуу. Хайрын дотор инэрлэл байгаа. Инэрлэл дотороос өршөөл нь байгаа. Тэ? Тэгэхээр хоорондоо би биентэй уялдаатай мөртлөө яг нөгөө нэг бүр яг тэнцүү адилхан биш байгаад байгааз. Нэг нэгнийхээ доор нь дотор нь ингээд оршиж байгаа гэдэг энэ санаа. Одоо бүгд нэг үстэйг ойлгоно зөө. Бас хэлсэн шүү дээ. Таны хайр нэг үйлсэлтэй нэгэл яадаг те. Хайр инэрлэлтэй нэгэл. Инэрлэл нэг үйлсэл гэж хоорондоо ингээд алиг нь алинтэй ч холбож болохоор ичлээ зөндөө байдаг те. Тэгэхээр манайс зүгээр ингээд ерөнхийдөө нэг сайн сайхан юм байх юм байна. Тэрнээс яг ингээд те нэг нь асуудалтай үед нэг нь ингээд яг те тэгж боддгоо шүү дээ. Тэгэхээр тэгж яах ойлгочих юм бол тэгэхээр бүгд ингээд аюун санаа шинжлэх процесс явагдана гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр нэг үйлсэл гэдэг нь одоо цөмөр ойлгох хэрэгтэй гэсэн. Нэг үйлсэл тэр нь бас л мэдээж хайраас яа. Хайраас ч л бүх юм ингээд гараад байгаа байхгүй. Хайраас бүх юм гарч байгаа. За, нэг үйлслийг зүгээр та наар юу гэж боддгоо? Сонсч ирсэн юм байгаа юу? Юуг нэг үйлсэл гэж хэлдэг гэж бодож байна. Ах басгүй зүйлийг нь одоо авах те. Ах бастай нэг яал шийтгэлгээс өөхгүй байх гэж ярьдаг шүү дээ. За одоо ингээд цөмөр одоо яг энэ ярьж байгаа санаатайгаа хоорондоо уялдааг нь ойлгохын тулд ялгаагаг нь ойлгох байлаа цөмөр харъя зөө. Инэрлэл нь шүү дээ төрөнд ярьсан те. Инэрлэл нь бидний одоо өнөөдөр үзэж байгаа инэрэнгүүчл өрөөлтэй буюу бусдыг инэрдэг хүн гэж ярьж байгаа. Тэгсэн чинь инэрлэл гол үзэж байгаа энэ зүйл маань болохоор юу гэхээр асуудалтай үед л бусад тусалж байгаа бүх төрлийн тусламж. Нэг нь болохоор өршөөл. Тэгсэн чи хараа та энэ асуудал нь шүү дээ те. Нэг үсэл гэж ярихаар цөмөрөө гим нүгэлтэй амар хамааралтай ойлгон зэ. Одоо дамаа энэ хоёр эдний уйлдаг ойлгохын тулд инэрлэл нь болохоор хардаа гим нүглийн үр дагавар нь дагаврыг шийддэг зэ. гим нүглийн үр даавар нь түрүүний яриад байгаа асуудлууд хэвгүй. Тэгээ өвчин, зовлон, элдв янз асуудал чинь бүгд гим нүглийн үр даавар зэ. Энэрл гим нүглээс бий болсон тэр нэг гаднах үр дааврыг нь шийддэг үйлдэл байгаа даахгүй. Үйлэн. Яаж шийдгэл ингээ тэрийг байхгүй болгож идэг, тэрийг нь ингэж одоо тусалж ингэж алга болгож идэг. Одоо өвчж байгаа, өвдөж байгаа, өлсж байгаа, мөлсж байгаа чинь гим нүглийн үр даавар шүү дээ. Тэр нь яг чиний гим нүглийн гэдгээс яригдах тохиол байгаа. Тэрнээс гадна бүр Адамаас эхэлсэн дэлхийн ертөнцийн Адамаас эхлүүлсэн гим нүглийн үр даавартай нь би өнөөдөр сууж байгаа чи яг гим нүгэл үлдээг байсан ч гэсэн дэлхийн гим нүгэлд унтсан дэлхийн үр дааврыд нь жишээ нь өлсөж байгаа багхгүй юу? Уг нь маниус өлсөх ёсгүй биетэй бүтээгдсэн багхгүй юу? Өлсөх ёсгүй бүх юм хангамжтай эдэн цэцэрлэгт бүтээгдсэн багхгүй юу? Гим нүглийн нүглээс болоод эсвэл одоо за Адам ярих юм бол ойрхон яхад уулс төрчтийн муха гим нүглээс болоод монголчууд сайхан амьд чадахгүй байж гэдэг юм уу те. Дандаа нэг юм зовж байгаа муха юм дандаа нэг гим нүг дандаа гим нүглийн үр даавар зэ бүгд. Тэгэхээр гим нүглийн үр дааврыг нь инэрл шийддэг бол нэгүүлсэн гим нүглийн үндсийг нь шийддэг зэ бүр. Гим нүглийн үндстэй гим нүгэлтэй шууд өөртөө нүр тулж ажиллаад гим нүглийн үндсийг нь алга болгодог зүйл байхгүй. Үр даавар нь биш бүр яг цаанд байгаа эдээ бэрийг нь үндсэн юмыг нь алга болгоно гэсэн нэгүүлсэн. Одоо тэр нь болохоор мэдээж шууд одоо бодиттой ярих юм бол мэдээ загалмай дээр загалмай одоо үхэл амьлал гэсэн үг шүү дээ тий. Загалмай дээр шийдэгдэж байгаа гим нүглийн яг бодиттой практик ярих юм бол самар сайн самар хүний түүх мэдж байгаа сонсчихсан. Сайн самар хүний түүх дээр бас хэлж болж байгаа. Тэр үхээр сайн юу эхлээд тэр түүхийг сонс мэдж байгаа юу? А за ингэдэ. Самар эмхтэй биш. Сайн самар хүний түүх гэдэг. Одоо тэрний чинь илэрлэн самарын бэлэг багхгүй. Тэр түүхээр би болсон бэлэг чинь самарын бэлэг гэдээ тараад үзүүл чинь. Тэнгүүт нь ингэ юм болж байгаа. Эхлээд ингээд Израилийн газар нутгт дээр нэг хүн ингээд зодуулцсан, дээрэмдүүлсэн нэг хүн ингээд замын хажууд хөвтөж идэх байхгүй. Тэр түүх. Тэгсэн чинь эхлээл нэг за би дистарагийн солиж магадгүй. Ямар ч байсан эхлээд нэг тахилч хүн хажуугаар нь явж өнгөрдөө. Тэгээ бурханд үйлчлэх хүн гэсэн үг шүү дээ тий. Тэгсэн чинь хажуугаар нь тэр хүн тоохгүй ингээ орхой явчихын зэрэг. Тэгсэн чинь дараа гар левичүүд, леви овгийн хүн. Левичүүд бас тахилын нүүн, тахилчдын үндэсхгүй юу овг. Бас энерж болохыг бурханлаг одоо хийс сэтгэгч хүн гэсэн үг байхгүй юу? Зовж байгааны ажиглас хийс сэтгэгч хүн эхлээ пастор хүн өнгөрсөн. Дараа гар хийс сэтгэгч хүн өнгөрсөн гэсэн үг. Ихэнч туслахгүй. Тэгсэн чинь дараа гар нь тэр яг ингээ зөвлөж болох юм бол хэлчихэж байгаа санааг нь ойлгоорой зөө. Хин гэдэг нь чухал биш. Яг ямар категорид хараал гэдэг нь амар чухал биш байгаа байхгүй. Тэгсэн чи хажуугаар нь жишээ нь одоо ямар муу юм бошлох уу? Мор муу гэх юм уу? Эсвэл бол нэг юу буддын лам ч юм уу те. Хин байх намаа байхгүй. Маринус арга эсвэл баг нөгөө нэг юм бизнесмен амар уус төрч ч юм уу те. Маринус дандаа нэг муухай боддог хүн байдаг шүү дээ. Нэг юм юу дүүлээ хужаач арай биш. Хужаач нь шал өөрөлт. Хэлэх гээд байгаа санаа ойлгож байгаа те. Энэ хүн зөте хөгийнтэйгээ самар хүн ч яг тийм байхгүй. Цус солилдсон гэж израилчууд үздэг байхгүй. Самарчуудээ цус солилдсон бузар үндэстэн гэд тоодоггүй. Израилийнхэн түүхээр болохоор ингээд цөллөгт яваад асирчууд тэднийг ингээд буцаад тэр газарт аваачихтай төрөл бүрийн цус солилдсон хүмүүсттэй хамт ирүүлсэн байхгүй. Тэгээд тэр газар нутаг дээр нь зөвхөн Израиль үндэстэн биш элдв байнцын үндэстнүүдийн байдаг газар болсон байхгүй. Тэгээд яг Авраамийн овог биш ингээд цус солилдсон үндэстэн үүсцэн. Тэгтээ ингээд холилдсан нэг юм дундын ерлий зүг гэдэг шиг. Тэгээ Израильчууд чинь тэрийг амар чухалчилдаг учраас тэрийг тэрүүгээр амар тэднэр лөө дайрдаг зэ. Тэгсэн чинь тэгээд амар доод нийгмийн ядуу заваа пүнкрийн хүн ч гэдэг юм уу те. Яг пүнкрийн хүн бол амар тохиж магадгүй юм шиг. Тэгээд ядарсан тэр хүний хажуугаар тэмнэх хүн зөрөхдөө амар туслаад те ингээд хараа. Одоо энэ дэр нөгөө нэг инэрлийн асуудал яг тахгүй. Тэр хүн яг асуудал дунд тэр ядарсан асуудал дунд байна уу? Байгаас тэ яг одоо инэрл хэрэгтэй болчихж байгааз. Тэгээ инэрч өвж байгаа юм заяа. Инрээд идэ бэрийг ингээд угаагаад тэ тэгээд нөгөө нэг дим буудалд аваачаад тэ ингээд тэнд ингээд байлгаж байгаа. Эсвэл инэрл болохоор аль хүртэл инэрд ажиллагаанд орно гэж. Инэрл яг асуудал нь шийдэл дуусахад инэрл бүр ингээд ажиллагаа хийгээд дуусах байгаа хөөхгүй. Идэ бэрийн шахалаа эмчиллээ ингээд тэ ор морон дээр нь ингээд тавьж өглөө. Тэгсэн чинь цаашаа ахиад нөгөө хүн чинь хэдэн өдөр байх юуных нь дэм буудлынх нь мөнгө төргийг нь өгдөг байхгүй. Тэгээд бүхэн захиж өгөөд энэ хүн ингээд цааш нүргэжлүүлээд ингээд та яны яагаараа яагаараа гэдээ илж байгаа. Энийг ихэд бол нүгэлсгээд байгаа байхгүй. Шаардлагагүй ингээд ахиж нэмж бүр ингээд зөвхөн асуудалтай биш. Асуудал нь дуусчаад байхад хүртэл дахиад асуудалд орохооргүй болтол нь хүртэл ингээд үнцгийг нь ингээд шийдэж өгч байгаа байхгүй. Бүр ингээд тий дахиад тэр хүн баг тий бүр ингээд иймэрхүү ингээд жишээ бүр олж яг ингээд гой тухтаа сууж байгаад ингээд судалгаа модлгаа хийж байгаад олж хадвал аймаг гоё чинь зөндөөд өгөхгүй байгаа юм бол Есүсийн чинь бол хамгийн тод жишээ байхгүй зөвхөн Есүс Израильчууд тарта Израильчуудын хүсэж исэн месиа нь болохоор ямар месиа байсан бэ гэхээр Ромчуудаас нь авраа Давидын хаанчлал Чингисийн хаанчлал гэдэг шиг Давидын хаанчлал газар нутгууд дээр дахиад ирээсэй гэж хүсдэг тэр хүсэл байхгүй тэр утгаараа Давидын Самуэль дээр үүдэг Давидын гэрээ болохоор чиний үр удмаас чинь бурхан Давид юу гэж ямар гэрээ байгуулж амлалт өгсөн бэ гэхээр чиний үр удмаас чинь нэг хаанчлал гараад тэр хаанчлал тэр хаан надад өргөө гэр барьж өгнө тэгээд энэ хаанчлал тэр хүүчин хүүгийн чинь хаанчлалыг би мөнхөд тогтоож өгнө гэдэг байхгүй мөнхийн хаанчлал гэж ярьдаг тэнгүүт нь тэр тэрийг израилчууд дотор юу гэж бодсон бэ гэхээр израил үндэстэн энэ газар дэлхий дээр ромчууд харангуйтаа муу ромчуудаа одоо юу гэдэг нь тэр нэг хинүүдээ сэрчүүдээ гэж яснаа харж байна манад ийм гой амлалт байгаа израил үндэстэн байна шүү дээ те бурхан биднийг орчлын ертөнцийн бүтээсэн бурхан бидний манай хааныг мөнхийн хаанчлалыг тогтоон заа ёо ийм их ойлголтын ийм муухай улс төрийн манай танаа гэдэг ойлголтоор яг нэг хуучин гэрээний тэр нэг дайсагнцдаг тулааны ойлголтоор хаанаа хүлээж ирсэн бохгүй мэсэн яга. Тийм. Тэгсэн чинь энэ гол Есүс ирэнгүүтлээ те мужаа болж ирэнгүүтээ ингээд хүн завхар юу завхаа мухаа ядарсан мадарсан хүмүүс ингээд хажууд нь хамт хоолж моллол те ингээд нэг юм мяа болчих жоо юм байлаа гэж байгаа. Тэгтээ хард ингэж миний хэлэх гэж байгаа нь миний хэлэх гэдэг асана юу гэхээр Есүс яг улс төрийн байдлаар нь ирсэн болов юм шүү дээ те. Инэрл ажиллагаанд орох байхгүй. Зөвхөн инэрл. Өөрөөр хэлбэл зөвхөн тэдний зөвхөн Израиль үндэстний зөвхөн тэр цаг үед амьдэрсэн тэр хүмүүсийн тэр нэг улс төрийн гэдэг талбар дээрх асуудлыг нь шийдэж өгөөл. Тэгэл инэрл. За би асуудлаа хэлсэн шүү боллоо. Давид хэдэн жил амьдраад хаанчлалцсан боллоо. Би Соломоны төрүүлсэн эд маань хаанчлал. За би явлаа шүү гэж өгөхөл яваад өгчихөж байгаа шүү дээ. Тэгээ тэрнтэй айлхаа Иесус ирээл хүн юм чинь ирээл тэд нар чинь бурхан бурхан ирнэ гэж бодоагүй шүү дээ. Тэг хүн ирээл нэг Давидтай айлхаа нэг хүн ирээл хаанчлал. Тэгэл өөрсдөө хаанчлалыг нь би болгоол болоо. Тэгэхээр тэдний хүсэж ирсэн нараа бол инэрлийг л хүсэж ирсэн бохгүй юу? Инэрл буюу нөгөө нэг те хүн ирэнгүүтээ амьд хүн гэхэр чинь тэдэн жил амьдрна гэсэн ойлголт ярина шүү дээ. Тэдэн жил амьдрахтаа тэдний хүсэж ирсэн улс төрийнх нь тэдний чөлөөллөө тэдний нэг эдийн засгийг сайжрууллаа ингээд за ингээд Израиль үндэстэн дэлхий дээр агуу үндэстэн болоо. За хаан нүхлэн шүү өхлөө ингээд өхөөл за дуусаа. Тэгэхээр за манай мессиач мундаг байлаа шүү. За яг хүчтэй за угаасаа хүн болох хөх юм да гэхэл нэг иймэрхүү ойлголт. Яг зөвхөн нөгөө нэг асуудлынх нь гим нүглийн үр дагавар буюу асуудлынх нь гадах илэрлийг л инэр шийддэг шттэ. Гэтэл нэгүсэл юу ихээр асуудлын үндсийг нь шийдэж байгаа байхгүй. Дахиж тэр асуудал болохгүй болох хэмжээний. Тэр тэгхийн тулд Есүс хаан болж ирснээрээ ирэхээр тэр нь хийхдэггүй байхгүй. Өөрөө бүр Филиппотер хэлж байгаачлан хүн болоод тэр бүр боол яг гимтүү хүн шиг болж ирээд тэр гимтүү хүний үхлээр үхчихийж сүнслэг ертөнцид тэр бүх хүн төрлөختө тэр боочлогдож байгаа тэр нэг бүх асуудлыг би болгоод байгаа идэ бээр үндсэнд хорт хавдрынхын өөр дээрээ аваад би хорт хавдтай хүн Есүс бол Есүс тэдний хорт хавдрыг аван гот хорт хавдртай хүний үхлээр үхчихийж тэдний хорт хавдар нь айлах хэвээр байхгүй. Гэтэ тэр нь тэгж үхсэн хүн өөрөө нэг хүн биш бурхан байсан учраас бурхныхаа хүч чадлаараа бүх цаг үеийн бүх хүний бүх хорт хавдруудыг копи паст хийгээд авцсан гэсэн үг байхгүй. Нэгхэн Израиль хүний нэг л хорт хавд нэг хүний хорт хавдрыг эдгэж байгаа юм шиг мөртлөө тэр хүний хорт хавдрыг авч үхсэн хүн нь зөвхөн хүн байгаагүй бас бурхан байсан учраас бурхныхаа агуу хүчээр нэг зэрэг хаасаг ойршдаг бурханд бүх зүйл боломжтой бурхан бүгдийг хийдэг бурхан хамгийн хүч чадалтай боломж үзэл байхгүй гэдэг тэр дүр төрхөөрөө гिचгээр нөгөө хорт хавдар нь зөвхөн нэг хүний хорт би зүйл яриад байгаа шүү дээ нэг хүний хорт хавдар биш бүх цаг үеийн бүх хүний бүх хорт хавдар загламаа дээрээс нэг нуруунд дээр нь шингээд байгаа байхгүй тэр нэг авж байгаа хүч чадал тийм учраас хэлэхэд байгаа санаа нэгүсэлэн шууд үндсдээ нэжилж байгаа гим нүгэлтэй шууд гим нүг үндсэн асуудалтай нүрт тулаад тэрийг нь шууд шийднэ гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр нэгүслээс нэгүсэл байж ийж гэтээ мэдээж ингээд энэ шүү. Ингээд тэр чинь ингээд сүнслэг ойлголт учраас ингээд заавал энэний дараа маар нь биш ингээд ерөнхийдөө цул ажил. Гэтээ ялгааг л танаар ингээд ойлгочоорой гэхтээ. Яг үнд нь ялгарч байгаа зүйлсүүд яг мэдээж хамаатай юм байгаа. Тэгэхээр эхлээд нэгүсэл ирнэ гэсэн үг байхгүй. Эхлээд нэгүсэл ирж ингээд ажиллагаа үндсэн асуудлыг шийдээд дараагаар нь инрэл нэг гим нүглээс болж би болсон гаднах асуудлуудыг ингэж шийднэ гэсэн үг. Гэхдээ заримдаа мэдээж эхэлж асуудлыг гаднахыг шийдчихээ дараагаар нэг үйлс ингэ янз янз юм байгаа мэдээж тийм. За одоо ингэ нэг зүйл хардаа. Инрэл ийм ярина гэсэн үг зөө. Инрэл болохоор дандаа асуудалтай юм үед л асуудлыг шийддэг гэсэн шүү дээ. Син инрэл болохоор хүн төрөлхтөнд юу гэж хэлэх вэ гэхээр асуудлыг шийднэ. Тэрний хүн төрөлхтөнд байгаа хамгийн том асуудал юу гэхээр хүн төрөлхтөн мөнхийн ял шийтгэлийн одоо хараал гэдэг үг арай жоохон теологиөд чигсэн жоохон юу зөө ял шийтгэлийн ялтай байгаа гэсэн үг зөө мөнхийн ял тангууд сууж байгаа. Тэгэхээр ял шийтгэл нь юу вэ гэхээр шүүгч алхаа зохиод ялыг оноож юм. Ял нь юу юм юу лээ? Хүн төрөлхтөн өгж байгаа ял нь гемтэн хүнд өгж байгаа ял нь мөнхийн үхэл буюу там. Инрэл энэ асуулыг шийднэ гэсэн үг байхгүй. Инрэл юу гэдэг вэ гэхээр там гэж байхгүй. Зая. Тамийн асуулыг шийднэ гэсэн. Загалмай дээр инрэл нэгүсэл хууль ажиллагаанд орно гэсэн үг байхгүй. Инрэл болохоор загалмай үхэл дээр ямар байдлаар ингэж яаж байгаа гэхээр тамийн асуулыг шийдчихэ. Тэгсэн чинь нэгүсэл нь нэмж нэг зүйлийг өгнө. Юу гэж бодож чинь? Тамаас нь там руу хүн ингэж амьдарч байгаад үхэн шүү дээ. Үхсний дараагаар нь хааш гимтэн хааш явах хэрэгтэй лээ. Там руу. Тэгсэн чинь тэр там руу явах хэрэгтэй гэдэг тэр асуудлыг нь пүн гэж шийдчихнэ. Есүс загалмай үхэл амьдлаа. Үхэл тэ. Тэгсэн чинь там руу явахаа больчлоо. Гэхдээ бид нар үхтгэр үхэн тэ. Зүгхэл тэгсэн чинь нэг тийш явахаа больцсон. Тэгэхээр цааны үлдэх юм. Тэрийг нь нэгүс санал гэдэг байхгүй. Тэнгэрийн уулс. Инрэл болохоор там байхгүй, асуудал байхгүй. Тэгсэн чинь нэгүс юу гэхээр тэнгэр дээр нь нэмж ах усгүй нэмэлт юм нүгэж байгаа. Тэнгэрийн уулс ороо гэдэг санаа. Дансаар бас ярьдаг байхгүй. Эрдэмтэд теологчд ийм ярьдаг. Бид нар ард амар өртөө зөө. Асар их өртөө. Одоо ингээд хаан банкны за би зүгээр зөвлөж би нарийн шинийн банкны мэдхгүй зөө. Хаан банк нь тэр үр тавьж болдог бол хамгийн доо тавьж болох үрийн хязгаар нь за зүгээр 5 тэрбумгаа зүгээр төсөөлч хийзээ. 5 6 тэрбумын үр тавих боломжгүй зөө. Тэг хамгийн байж бол хамгийн доо ёроол нь болохоор 5 тэрбум. Гэсэн чинь бүх хүн төрлөختн 5 тэрбум өртөө байхгүй. Бүх хүн төрлөختн зөө. Төрөөд ганцхан төрөөд нэг хүүхэд төрөнгөөтлээ ээж рүү хараалтай таван нэг хэлэхэд тэгэл дуусаа. Мөнхийн 5 тэрбумын өрт өрөнд орно зөө. Зүгээр нэг муухай юм ботход ингээд ботход 5 тэрбумын өр. Ингээд болоо зөө. Библиэр явах ахトゥга мунхаг тэг мунхаг гэж хэлсэн хүн галтай танд ороход хангалттай буруутагдана гэж байгаа юм. Тэгэхээр нэгэн гим нүгэл үлдэхэд бусад бүх гим нүглийг үлдсэнтэй яг адилхан гэж Яаков ном дээр өгөх байхгүй. Нэг хуулийг зөрчил бусад бүх хуулийг зөрчөндэй адилхан гэсэн. За тэгсэн чинь хараа манисийн үрийн үр одоо та нарыг ингээл 50 тэдмэд гэл дансны таагаа штэ. Тэр данс чинь бүгд 5 тэрбумын үртэй зөө. Тэгэхээр ямар ч мөнгө байхгүй. Дээр нэмээд хам амар үртэй. За ингээд хүүхд төрж ийнэ гэсэн зөө. Тэгсэн чинь инрэл ихний асуулыг шийдэж байгаа зөө. Үргүү болгоно. 5 тэрбумын үр байхгүй болчихно. Ямар ч үргүү болчихоо. Асуудал шийдэгдлээ. Тэгсэн чинь дансанд ч одоо мөнгө байгаа юу? Байхгүй. Тэнгэр улс руу орохгүй гэсэн үг. Дан инэрлэр тэнгэр улс руу орохгүй гэсэн. Асуудлыг шийдээд дан юу руу орохгүй гэсэн. Өөрөөр хэлбэл загалмай дээр хэрүү ярих юм бол ингэсэн үг байхгүй. Есүс бидний төлөө зөвхөн үхээд бид нарыг үхлээрээ бидний зөвхөн аврахгүй байхгүй. Өөрөөр хэлбэл Есүс бидний төлөө үхэх үед юу асуудал шийдэхээр инэрлэл зөвхөн ажиллагаанд ороод манисийн бүх үрийн дансыг нь төлөөд гим нүглийн асуудыг шийдэж байгаа. Гимтэн биш болно зэ. Тэнгүүд гимтэн биш хүмүүсэл тэнгэрийн улс руу орохгүй зэ. Тэнгэрийн улс руу ямар хүн орох вэ гэхээр бурхны алдарт хүрсэн хүн ордог байхгүй. Ром 3 дээр байгаа байхгүй. Бүгд нүгэл үйлцснээр бурхны алдарт хүрдэггүй гэж байгаа. Нэг юм ийм дүүрэн нэг юм дүүрсэн. Одоо юу вэ? Төрөөнийхөө хаан банкны жишээгээр яхаар өрн 5 тэрбум. Гэсэн чинь дээшээгээ хаан банкнд мөнгө орж болохоор хамгийн их мөнгө нь адилхан 5 тэрбум байлаа гэж бодоё. хаан банкны нэг дансанд нэг хүний энгийн данс маш гэдэг юм уу. Тэр нь 5 тэрбум л төгрөг орох боломжтой гэдэг тийм үзүүлэлтэй байдаг шээ. 5 тэрбум төгрөгтэй хүн л тэнгэрийн хаанчлалд орно зэ. 4 тэрбум ингээд нэг төгрөг дутгал юм бол тэнгэрийн хаанчлалд орч чадахгүй. Ийм амар зүйл байхгүй. Ийм бүр төгс төг бурхантай адилхан төгс байж ил тэнгэрийн хаанчлалд ордог. Тэгсэн чинь нэг инэрл болохоор өрийн данс нь байхгүй болгочлоо. Есүс загламаа дээр бидний төлөө өгчлээ. Нэг асуудал шийдэгдсэн. Тэнгэрийн улс руу өгтө орох боломжгүй. Ямар үед орох боломжтой гэхээр дансанд чинь дүүрэн мөнгө байх хэрэгтэй. Тэр нь юу гэхээр Библийнхэн теологи хэллэгээр зөвхт байдал гэдэг юм байхгүй. Зөвхт байдал. Одоо бидний үндсэн үзэж эхлэх юм байхгүй. Бүх зүйлэрээ зөвхт байдал дунд байдаг нэг юм тийм хүн л дансандаа тийм их мөнгөтэй хүн л тэнгэрийн хаанчлалд орно. Нэгдүгээр огт үргүү тэгээ дүүрэн мөнгөтэй хүн л тэнгэрийн хаанчлалд орно гэсэн үг. Дансаар ярих. Харин Есүсийн юугаар ярих юм бол Есүс бидний төлөө загалмаа дээр үхсэн бай үхэх үед бидний төлөө өрийн дансыг байхгүй болголоо. Гэхдээ бидний дансанд байх ёстой юм зөвхт байдал. Тэрийг Есүс юугаараа шийдсэн гэж бодож байна. Амлалтаараа шийдсэн гэдгээ зүгээр батлсан заяа. Одоо хоёр зүйлийг би та нар эхнийхэн сая би хэлсэн. Бидний өрийн дансыг нь байхгүй болгосон. Үхлээр өрийн дансыг байхгүй болгосон. Тэгээ бас нэг юмараа бидний дансанд асар их юм оруулж ирсэн. Энэ хоёр нь үнэн гэдгээ амлалтаараа баталж өгсөн байхгүй. Тийм учраас амил зөв үхэх үедээ тэтэлэс тай буюу гүцэлтлээ гэдэг. Энэ хоёр нь бүрэн хийгдсэн гэдэг үхдэг байхгүй. Гэтэ гол нь яг энэ хоёр нь бүрэн хийгдсэн гэдэг нь үхээд амлахгүй бол батлагдахгүй. Зүгээр хажууд байгаа хүнтэй адилхан чи зөв үхсэн биз дээ. Харин амлах үедээ би үхэх үедээ хэлсэн шүү дээ. Энэ хоёрыг бүрэн шийдсэн гэж хэлсэн биз дээ. Тэрийгээ би шийдсэн гэдэг нь үнэхээр шийдсэн юм а гэдэг гарч ирээд баталцсан байхгүй. Тэгэхээр нөгөөх нь юу гэж бодож чинь өрийн дансыг үхлээрэ бүрэн байхгүй болгосон. Харин дансанд маань асар их нэг зүвхт байдлыг оруулахын тулд Есүс нэг зүйлээрээ бид зүвхт байдлыг хангаж өгсөн. Зүвхт байдлууд нэг баахан зүвхт байсан гэсэн үг. Есүс үхлээрээ нэг асуулыг шийдсэн харин яг үнэ амьдралаар байхгүй. 33 жил амьдрахтаа нэгч зүвхт бос юм хийгээгүй байхгүй. Зүвхт байдлыг 33 жил дансанда асар их юм хийж ягаад үхэхдээ бидний оронд үхээд асуулыг шийдээд харин дансанд байгаа асар их юма биднэрт өгсөн байхгүй. Бидний муухай юм Есүсийн дээр дансанд байгаа 5 тэрбум төгрөг итгэгч хүн дээр. Гэтэ нэг итгэгч биш бурхан байсан учраас бүх итгэгчд рүү дансруу шилжсэн гэсэн үг байхгүй. Гой уус тий. Тэгээ энэ гой зүйл нь юу гэхээр инэрл нэг үсл хоёр ингэж хамтдаа ажиллаж ийж тэр нөгөө нэг бурханы хайртай шүү мөнхөд хамт байя гэдэг зүйл нь ингээд бод байдал дээр бий болж байгаа байхгүй.
Энэ
бол бурхны төгсөл гэж үзэхгүй. Дутуу гэсэн. Нэг юмны хоёр тал байхгүй юу? Гэтэ тусдаа гэж байхгүй. Бурхан чинь төгс учраас нэг юм одоо жишээ нь энэ төлхөрийн энэ тал хоёр чинь хоёулаа байж ижил нэг зүйл бий болж байгаа шүү дээ. Тэ? Зоосны хоёр тал гэдэг шиг. Тэгэхээр энэр нэг үсэс нь хоёр заавал хамт байдаг хоёр зүйл байхгүй юу? Нэг асуулын шидэд тэгээ нэмэлт дүүрэн болгож өгдөг зүйл хоёр гэсэн. Тэгэ түрүүний тэр нэг эрдэмтдийн хилдэг жишээ бол түрүүний чи яахгүй зөвхөн өвчний идэгээ дээр нэмээд дахиж өвдөхгүй болох юм хүртэл нэмэлт нэмийн өгж байгаа тэр нь зүйлээ гэсэн. За энд бас нэг зүйл хэлэх хэрэгтэй. Тэр нь юу гэхээр шудраг байдалтай дандаа хамт ажилладаг зэрэг. Инэрл. Зүгээр хардаа оргилыг те гантуяг эркаг те би хайрлж байгаа учраас би чамайг ё асуулаа чинь шийдэж би инэрмээр байгаа учраас дээр нэмээ би чамд нэмэлт би чамаг ингээд бүр амар мундаг болгомоор байгаа учраас би чамаг шууд тийм болголоо гэдэг чих юм шудраг байдал хөө байж байгаарэ байж байгаарэ наа үн чин наад эхлээд өрөө өгөөдөг үчи гинэ гэсэн бохоо наад үн чи эхлээд өөрөө асуулаа шийд наад үн чи эхлээд өөрчлөгдөх ёстой штэ гэдэг юм ярина гэсэн тийм учраас инэрл ерөөсө шудраг байдал үгүй би мэд чинь чи дугаа бай тэгээ тэхгүй гэсэн бүгд хамтдаа ажиллана гэсэн тэр нь түрүүн ингээд ярьсан бодтой зүйл нь инэрл нь шудраг байдлыг гүйцэлдүүлж байгаа байхгүй шудраг байдлыг найз гэсэн байхгүй шудраг байдлыг гүйцэлдүүлж загламаа дээр өгч шудраг байдлыг биелүүлээд инэрл инрээд гэсэн үг шүү дээ инэрл нь өөрөө шудраг байдлыг хангаж яана гэсэн байхгүй гэхдээ яг Есүсийн тохиолдол дээр болохоо Есүс өгснээрээ гэсэн үг шүү дээ а мэдээж өөр амьдралын бодтой практикууд дээр бол жишээ нь одоо тий түрүүний одоо би чамаа чи одоо юу гэдэг чи намайг ингээд миний эсрэг муухай юм хийлээ гэж бодё. Тэнгүүт нь би надад чи яг бодтой ингээд нэг хор хийцэн зэ. Тэнгүүт нь би чамаг инэрнэ гэж ярихаар шударга байдлаар бол би чамайг шууд ээж автчихээлнэ, эсвэл цагдаад барьж өгнө. Тэгсэн чинь инэрнэ гэж ярихаар би чамайг энэ цагдаад орох ёстой, цагдаагаас сухтаагаад явах ёстой. Цагдаа ирээд барихад бэлдэн энэ аймшигтай шоронд ороход бэлдэн энэ аюултай нөхцөл байдлаас чинь асуудалтай нөхцөл байдлаас чинь инэрлэн ингээд би чамайг өршөөснөрөө шийдэж өгч байгаа. Тэ? Тэгвэл шударга байдал орхитохгүй хэвээр байхгүй. Тэр нь юу гэхээр чи миний эсрэг хийсэн юм чинь бид сам заавал хэлнэ гэсэн. Ойлгуулж ухааруулна гэсэн. Тэгээ магадгүй зарим харилцааны зарим юм дээр тодорхой асуудал юу ирэмт дараа мараа тест дараа сахилгажуулалтын асуудал яригдах магадaltaй. Шууд шоронд явуулахгүй. Тэгэхээр шударга байдал заавал нэг юм яригдах хэвээр байхгүй. Гэх мэтлээ ингээд нэг юм цогц өж ийж тухайн энэ нэг юм хайр чинь маш бодиттой хайр болоод байгаа. Ээж аавын хайр маяг л те олон юм дээр энэ яригдана гэсэн үг байхгүй. Тэр амар практик бодиттой байгаад байгааз. Зөвхөн ингээл итгэгч нар учраас чи миний хайртай ихнэр хайртай аа хайртай охин маань хүмүүс учраас ингээл биш ингээл шударга байдлын ингээд заавал шийдэгдчихэж инэрлэл нь яг цог зэмчлэг болох гэдэг байгааз те. Заавал цог зэмчлэг. За тэгэхээр ерөнхийдөө бол энэ гэсэн үг. Ингээ харахаар хараатай нэг нэгнийхээ их суулж болоод нэг нэгнээс илүү нэг нэгэнгүүгээр оршихгүй байгаад байгаа байхгүй. Одоо жишээ нь хайр бол тэ нөгөөдийнхээ бүгдийн их суулж болоод байгаа ч тийм хайр нь. Юус агапа бурхны агапа хайр нь. Нэгүүлсний их суулж болж байгаа, инэрлийн их суулж болж байгаа. Гэсэн инэрл нь болохоор өршөөлийнх нь их суулж болоод. Гэсэн өршөөлөөс инэрл нь илүү том. Инэрлээс хайр нь илүү том. Тийм. Гэсэн инэрл нэгүүлс хоёр нь хамт нэг нэгэнгүүгээр оршихгүй. Бас инэрлэн шударга байдлаа шийдэхгүйгээр дангаараа тийм арай алгах шиг юм уухай улс төрч арай алгаараа яадаг юм байхгүй. Шударга байдал нь заавал хамтдаа шийдэгдчихэж инэрлэн бас шийд хамтдаа явна гэсэн. Ингиж сүнслэг ертөнцид өрнөж байгаа. За хамгийн сүүлийн энэ хүртэл юу нь ойлгосноо? За хамгийн сүүлийн нэг асуудал цөмөрөөр гаргаж ийнэ. Цөмөрөөр эхэндээ хариулцсан заяа. Шууд эхэндээ инэрэнгүүчл ерөөлтэй инэрэнгүүч бол аз жаргалтай, инэрэнгүүч бол сайшаалтай гэдэг тийм. Инэрэнгүүч бол сайхан амьдралаар амьдарч ийнэ гэж Есүс тэр хүмүүсийг хэлж байгаа. Яагаад гэсэн чинь тэд нар барок буюу бурхнаас зөвхөн бурхнаас ирдэг өршөөл инэрлийг хүртнэ. Тэр нь юу вэ гэхээр одоо өнөөдөр үздэж байгаа шилдэр болохоор тэд нар инэрлийг авна. Тэ инэрлийг. Тэг одоо цөмөр ойлгож эхэлж штэ. Зөвхөн бурхнаар өршөөгдөхөөс гадна тэ одоо өвдсөн үед идэглэг авах нь штэ. Асуудалтай үед гэсэн үг штэ. Үлссэн үед хоол авах нь байна. Асуудалтай үед асуудлаас шийдэж гарах нь инэрлэл гэж ярьсан тэ. Тэр бурхан өөрөө хийнэ гэсэн үг. Энэ өөрөө амлалт аахгүй юу? Энэ амар чухал шүү. Амлалт та нар энэ үгийг та нар бурханд барьж болно гэсэн үг. Гэхдээ эхнийх нь тушаалыг нь хэрэгжүүлдэг хүнд амлалт нь орж ирнэ гэсэн үг. Тушаал нь юу гэхээр бусдыг инэрдэг хүнд буюу асуудалтай хүнд нь асуудлаас нь гарахтан тусалдаг хүнд бид нар асуудалд орох үед бурхан биднийг асуудлаас гаргаж өгнө гэсэн үг. Тэгэхээр бурханы тэр амлалт бол найдвартай хамгийн санаар хэрэгждэг учраас энэ бол ёстой гоё магтан дуумууд зохиож болохгүй гоё илчилт үнэн байгааз. Тийм учраас магтан дуу магтаал чинь цаана дандаа үннээс гардаг байхгүй. Тийм учраас сатаныг ярьдаг шүү дээ. Магтаалын ахлагч байсан байх магталтай гэж теологичд гаргаж ирдэг. Тэгэхээр хэрвээ тэр үнэн, ер нь бол үнэн гэж гаргаж иж болно. Тэнгүүт за сатан магтаалын ахлагч байна гэдэг чинь сатан бурхны талаар асар их үнэн мэддэг гэсэн үг байхгүй. Тийм учраас бурхантай хамгийн ойр бурхны талаар асар олон үннүүдээр ашиглаж магтаалын дуумоо зөхиодөг. Тэр хүн унтсан датаг хээрэ байхгүй. Тэр датагаараа манустэс жинхэнэ оюуны талбар төр үзэж харахаараа найдвартай манусыг ялна гэсэн. Гэтэл Есүс Христийн ирсэн тэнгийн хаанчлын энэ үнэн буугаад ирсэн, ариун сүнс нь бас буугаад ирсэн учраас энэ Библи судлын цуглаан бүглаа энэ ивэл өрөөлөөр ингээ Библи судлаад ирэхээр сатананы тэр үнэн ялсан үннийг бид нар ингээ мэдээд ирэхээр тэдний ялна гэсэн байхгүй. Тэгм учраас энэ үнэн маш чухал. За одоо хардаа тэгэхээр ингэж ивэл инэрл нь бурхнаас ирнэ. Энэ үнийг мэдж байгаа, амлалтыг мэдж байгаа учраас үнийг барьж бид нар бурхантай одоо ивэл ирүүлэн хүлээж хүсэж болно гэсэн. Тэнгүүт нь бурхнаас инэрл ирнэ гэж ярихаар хардаа энд дэ цөмөр бас нэг юм уйлдаг хармаар байгаа байхгүй юу? Төө ярьсан те инэрл нэгүүлслийс хайр нь бүр хамаагүй илүү, хайр нь инэрл нэгүүлслийнхаа бүр их суруулж гэнэ гэж ярьсан шүү дээ. Тэнгүүт нь Джон Маккартер доктор их гоё зүйлийг ярьсан. Тэр нь юу гэхээр бурхны одоо attributes гэж ярьдаг зан чанар гэж байгаа байхгүй юу? Бурхны шин чанарууд. Ерөнхийдөө бол одоо Wayne Grudem ингээд бид нар номыг ус үзсэн шүү дээ, тийм үү? Залуучуудаа баг үзээд уусан. Тэрэн дээр бол 18-аас нэмэлт мэмэлттэй ингээд 20-23, 20 гарын бурхны зан чанар байгаа байхгүй юу. Тэсн чи хараа бурхны ерөнхий зан чанарууд нь дотроо хоёр хуваагддаг гинэ. Нэг нь болохоор түүлийн зан чанарууд заяа. Түүлийн буюу ингээд бид нар хүн төрөлхтөн бүтээгдсэн ч бүтээгдээгүй ч тэнгэр эч нар бүтээгдсэн ч бүтээгдээгүй ч эцэг хүү ариун сүнс гурал гуруулахнаа очижсэн ч гэсэн одоо энэ гурван цаан чанар гуруула байна гэсэн. Хайр, бие биенээ харилцаа л байдаг. Үннээр хоорондоо харилцаа нь тогтцоор байдаг. Ариун байдал нь. Заавал бид нар хүн төрөлхтөн төрж бид нартай ямарч хамаарлах гэсэн байхгүй юу? Тэгсэн чинь хардаа энэ түүлийн цаан чанарууд заяа бүр түүлийн одоо тэгсэн чинь төгс түүлийн зан чанарууд. Тэгсэн чинь бурхны зан чанаруудын хоёр дахь одоо хэсэг нь болохоор юу гэхээр уялдаатай зан чанарууд заяа. Бид нараас бүтээлээсээ болоод уялдаатай энэ түүлийн зан чанарууд нь ингээд хувраад одоо юу гэдэг ингээд биднэрт зориулж ингээд хэлбэржсэн зан чанарууд гэж байгаа байхгүй. Тэр нь болохоор одоо жишээ нь инэрэл нэгүүлсэлэт. Тэр юм биш шүү дээ. Бурхан аав нь хүүгээ инэрэх шаардлагатай юм. Ямар ч хэрэгцээ байхгүй шүү дээ. Нэгүүлсэх шаардлагатай юу? Ямар ч хэрэгцээ байхгүй. Тэгэхээр энэ нь хүн төрөлхтөнтэй хамааралтай бурхны зан чанар байгаа байхгүй. Бурхан бол инэрэнгүү гэж ярьдэн шүү дээ. Тэр нь биднэрт зориулсан хайр нь инэрэл болж хэлбэржээд байгаа байхгүй. Тийм учраас хайраас нь инэрэл гарч байгаа. Хайр нь бас нэгүүлсэл болж хэлбэржиж байгаа хүн төрөлхтөнтэй зориулж. Тэр нь бас ингээд нэгүүлсэл. Тэрнтэй адилхан үнэн гэж байгаа шүү дээ. Бурхан бол тэр чигээрээ үнэн. Тэгсэн чинь биднэрт зориулаад бурхан үнэн ч гэдэг чанар бий болж байгаа байхгүй. Бурхан үнэнч байдлаа хадгална гэж ярьдэн шүү дээ. Бурхан хэлсэн үгэндээ хүрдэг. Тэр бол үнэнч шүү гэдэг. Хоорондоо тэд нар хоорондоо энэ зан чанар байх шаардлагагүй байхгүй. Тэгээ ингээд үнэнч байна маа энэ. Хүн төрөлхтний нэг юм худалч хүмүүсийн дунд байдаг юм санаа байхгүй. Тэгээ бурхан бол биднэртээ бол үнэнч гэдэг энэ санаа. Тэр нь үнэнгээс нь гарч байгаа уялдаатай хэлбэрчсэн зан чанар. Ариун байдлаас нь шударга байдал гэдэг зан чанар гарч байгаа. Энэ бүр амар чухал. Ариун эцэг хүү ариун сүнс гурал хоорондоо шударга байх мага ямар шаардлагагүй байхгүй. Шударга байдал гэж ярихаа юу ярьдаг гэж бодож байна. Одоо юу гэдэг юм? За намайг ингээд нэг хүн халагдлаа. Шударга байдлаараа Мосегийн хуулиар болохоор нөгөө хацрыг нь алгадах нь над ирэхөө өгддөг байхгүй. Нүдийг нүдээр шүдийг шүдээр гэдэг хууль байдаг байхгүй. Нэг хүн миний нүдийг сохлох юм бол хуулийнхаа дагуу за бүр хуучин гэрээний шинж зэрэг хуулийнхаа дагуу намайг сохлсон хүний би нүдийг нь сохлох ял тэр хүнд тавьж болно. Тэгээ шүүхч тэр хүний шийтгэлийг нь нүдийг нь сохлоно гэсэн. Тэрнээс биш. Энэ болохоор энийг харангуйтлаа Мосегийн энэ хуулийг харангуйтлаа хүмүүс ингэж арай жоохон бас хууч энийн хууль мэдээж одоо байхгүй болсон заяа. Бүр ингэж шинэ хууль гаргаад ирсэн, шинэ гэрээ гаргаад ирсэн учраас. Гэтэ хуучин гэрээндээ хүртэл энэ амар шударга ёс. Шударга байхгүй юу? Энэ хуулийг юу гэж ярьж байгаа хэрэг миний нүдийг сохлохоор би заавал тэр хүний нүдийг сохлох ял оноон гэж фарисеучуд ч тэр хүмүүс ойлгоодсан байхгүй юу? Үгүй. Энэ хууль нь ямар зөвлөгтэй вэ гэхээр тэр хүний эсрэг хариуцлага тооцож болох хязгаарыг нь тавьсан гэж ярьдаг зэрэг. Миний хүн миний нүдийг сохлоо. Би ууранда чимүү миний нүдийг сохлч гинөө. Маа гэд алах ирэх байхгүй гэсэн байхгүй юу? Эсвэл чимээ нүдээс сохлсон маа чимээ гээд нэг нүдээс сохлоод маа чимээ гээд хоёр нүдээс сохлох ирэх байхгүй. Уурлаа уурлааг шудрагаас нэхлээ гэхэд нэг нүдийг л авнаа гэдэг юм. Дээд хамгийн байж болох дээд хязгаарыг нь тавьсан. Дээр нь тэрнээс биш нөгөө үнд чинь хуучин гэрээд ийм ирэх байсан байхгүй. Миний нүдээс сохлоо. Юнгут нь шудрагаас тооцсноо гээд шүүхчээ наа нүнийхээ нүдийг нь ав гэд ийм ирэх байхаас гадна За би нэг хүнийг уучлалаа. Байгаа байхгүй дээ. Эсвэл тэр мөрөн дээр юусоо фокуслахгүй заяа. Байгаа байхгүй. Би тахлыг биш би инэрлийг одоо өнөөдөр инэрл гэдэг. Тийм үг байгаа байхгүй. Би тахлыг биш би инэрлийг хүсдэг. Та нар нэг нэгнээ инэрдэг байх ёстой байтал та нар ингээд хоорондоо инэрхгүй шудраг осгоо би биенийгаа хөрүүл урвал ингээд тэгдэг мөртлөө. Тэгээд над тар ирэнгүүтээ баг тахил махил өргөөл бурхан бол хайртай шээ. Бурхан бол уучлалтдаг мууч тэгээд ах ийм тахлыг чинь би үзье яд чинь та нар бараг цуглаанаа сүмэ хаа. Би тахлал чинь би тахлыг чинь үнэрт би баг бөөлж мөр байна. Та нар нэг нэгнээ ерөөсөө уучлж өршөөж инэрхгүй байна гэдэг юм Израильчууд хандаж бурхан хэлжсэн байхгүй. Тэгэхээр шударгаас ийм яригдана гэсэн. Тэгэхээр Есүс мессеж би биенээ тэг бурхан аав хүмүүтэйгээ шударгаас тооцох. Нэг алдаа гаргасан чинь за би шударгаас тийм байхгүй шүү дээ. Алдаа мада гарахгүй шүү дээ. Харин ариун байдал гэж яригдана. Тэгэхээр шударга байдал нь зөвхөн гемтэй хүн төрлөختөндөө л хамаарсан бурхны тэднэр л гим нүгэлтэй хүнд хүн рүү хардаг бурхны зан чанар нь шударга гэсэн юм байна. Гим нүгэл үлдэхэд хамгийн ихний хийх ёстой бурхны үйлдэл нь юу вэ гэхэ? Шударга байдал байна. Заавал. Заавал нүглийн төлөөс үхэл. Бүр тэх ёстой үүрэгтэй байна бурхан. Бүр тийм үүрэгтэй. Тэгэхгүй бол шударгаас тооцохгүй бол ол хана энийг ийм зүйлээр ярьж болно зэ. Та нарын охин дүүгийн чинь нэг балиаргаар хүчндээд муухай. Тэгэд алдсан гэж бодцоо. Гэсэн чинь тэр хүнийг танаа шүүх хурлаас цагдан сэргийлэхээс танаар юу шаардах вэ? Тэр хүний талаар шууд тэгнэ үстэ. Наад хүнээ шудрагаас хаана байна? Гэсэн чинь тэр хүн нартаа шүүхчийн хамаатан, шүүхчийн хүүхэд байлаа гэж бодсон. Тэгээ арын алгаар нэг битгэхгүй бүр. За 6 сар гараад гарчлаа гэж бодсон. Амар арын алхтаа зэрэг бүр амар. Тэгвэл та нар уурлна үстэ. Та нар баг бурхан дуурлна тий. Бурханд ч баг уурлах баг тийм эрхтэй байхгүй. Дуулал номдэр ийм хэсгүүд зөндөө байдаг байхгүй. Залбирч бас энэ шүү дээ. Бурхан минь шудрагаас хаана байгаа? Та шудрагаас тогтоогоч. Яагаад энд хүний шоронд нэхгүй байгаа ингэдэг ярьдаг үстэй. Шудрагаас. Тэгэр ардаа Бурхан шудраг бурхан мөн үү? Хамгийн шудраг. Тэгэхэр гим нүгэлтэд сайн яасны би амар муухай жишээ хэлсэн шүү дээ. Тэгэхээр энэ хүнтэй адилхан бүх хүн төрлөختн ийм бузар муу ялтан бохгүй. Тэр бүх хүн төрлөخت бид нар ардаа өөрсдийнхөө нийгэм дээр амар муухай гим тэргээсэн тэрхүү нэг юм дөржөө гэдэг хүнийг хараад наад хүнээ халаач, наад хүнээ цаазар ялах оноо гэж гэсэн чи цаазар ясан дараа гана алга ташаад Монгол шудрагс байт юм байна. Шудрагсыг алдаршуулна шүү дээ бид. Монголын хуулийг алдаршуулна тий. Тэрнтэй адилхан бурхан яг тийм бохгүй. Бурхан шудрагсаар алдаршдаг бохгүй. Тийм учраас гим нүгэлтэн рүү ханддаг хамгийн ихний бурхны хийх ёстой зүйл нь юу гэхээр шудрагс тогтоох бохгүй. Гэтэл бурхан яаж байгаа гэхээр тий энэ шудрагс хийхэд хүргэж байгаа зүйл нь юу гэхээр ариун байдал. Бурхан гим нүгэлттэй хамт байх ямар ч боломжгүй бохгүй. Одоо жишээ нь ин одоо энэ зуух тий. За одоо нар л хамгийн зүгээр. Ягаад гэхээр зуухт нар чинь зуухан дотор байдаггүй ил байдаг учраас юм. Ингээ ярихаар ингээ төмөрлөө ойртно гэдэг нь ярихаад штэ. Нар луу ингээ юм нар байлаа гэж бодож. Нар чинь болохоор ариун байдлын хамгийн төгс илэрхийлэл байхгүй. Гал. Гал чинь өөрөө ариун гэдэг нэрдэг байхгүй. Галаар алтлыг цэвэршүүлдэг штэ. Шижир. Тэгээ шатангууд нь цаанаас нь шижир зүйл нь үлддэг байхгүй. Шижир алт гэдэг. Тэгэхээр гал болохоор ариун байдлын хамгийн төгс оо бүтээл дотор илэрхийлэл байгаа. Тэгсэн чинь бурхны галтай адилхан зөө илч намдаж гисэн байгаа бурхны нүүрний гал адил байлаа мэлээ гэдэг. Тэнгүүт нь бурхны ариун байдал буюу гал руу буюу бурхантай хамт мөнхөд амьдрах хүн нь бурхантай яг адилхан төгс хүн л мөнх бурхантай хамт мөнхөд амьдрах байхгүй. Өөрөөр хэлбэл гал галтайгаа хамт амьдрна гэсэн үг. Адилхан тэрөөсөөч галтай хамт мод амьдрч чадахгүй шүү дээ. Дорн шатн тий. Галтай хамт өвс амьдрч чадахгүй. Галтай хамт гал амьдрах байхгүй. Тийм учраас бидний дотор галан баптизм гэж яриа ариун сүнс байгаа байхгүй. Тэгээд бид тэгээд Иесусийн бичиг үүртэл бурхантай одоо эцгийн баруун гартал Иесус амилсан энэ нэг алдрын махан биерэ байгаа шүү дээ. Бодлоо галын хажууд шатдгүүний бие ингээд хаан сэнт заларсан сууж байгаа шүү дээ. Тэгээд бид Манисийн өмнөөс зуурсан зэрэг одоо ингээд Тэнгэрийн усад бид дөрвийг хараад ингээд Иесус хажууд нь хараад сууж байгаа шүү дээ. Тэгээд галын хажууд нэг юм гал биш нэг өөр бий очиад байгаа байхгүй. Гэхдээ яг бидний бий биш зөө. Алдрын бий гэж ярьж байгаа. Тэр биеийг бид нар авна. Есүсийн ирэх үед. Тэгэхээр тийм л биш бол галтай хамт байж чадахгүй. Тэгэхээр юу гэдэг вэ гэхээр ариун байдал руу ариун биш зүйл ойртохоор заавал шатдаг байхгүй. Тэгээ ариун байдал руу гал руу шатамгаа зүйл ойртохоор галын хийх ёстой ихний үйлдэл нь юу гэхээр шатаа гэдэг үйлдэл байхгүй. Ариун байдал руу гин нүгэл ортохоор ихний хийдэг үйлний үхэ шатаа буюу шудрагаас тооцъё гэдэг юм уулахгүй шатаа устдахыг нүглийн төлөөс үхэл гэдэг энэ үйлдэл. Тийм учраас ариун байдлаас нь шудрагаас гэдэг энэ зүйл гарч ирж байгаа. Тэгээ яг эндээс хэлчихэж байгаа санаа бидний үзэж байгаа инэрл гэдэг нь бурхны хайраас хайр нь хэлбэржээ. Тэгээ инэрл нэгүсл гэдэг ийм зан чанар бий болж байгааз бурхнаас. Тэр нь бид бурхны дүр төрхөөр бүтээгдсэн учраас биднэрт бас байна гэсэн. Итгэж биш хүмүүс ч гэсэн уг нь бол байгаа юм. Хүмүүс чанарт нь. Тэгэхээр тэр нэг өвхмөл байдалтай ч юм уу ингээд янз янз байдлаар дарагдцсан. Харин бид Есүст итгэх мөчөд төрүүлсэн шүү дээ. Их итгэх мөчөд ихний 8 зан чанар шууд ингээд бий болсон, сүнсэнд бий болсон гэж ярьсан тий. Хамгийн ихэнд үтсэн 9 цэнхэр өнгөөр. Тэгээ баг багаар оюун санаа нэг хийж явдгаа гэж ярьдаг. Тэгэхээр бид нарт бас энэ инэрл нэгүүлсэн нь ингээд бид нарт бий боллоо гэсэн. За хамгийн сүүлийн санаа. Тэгэхээр энэ инэрэнгүүчл өрөөлтэйе тэд өршөөл инэрлийг хүртэх болно. Тэгэхээр инэрэнгүү байж ямар хөө инэрэнгүү байж чадах вэ гэхээр эхний дөрөв байж ижил инэрэнгүү байдал нь аяанда бий болно гэсэн. Тэр яасан шүү дээ. Эхний дөрөв нь үндэс гэсэн тий. Сүүлийн тав нь үрж юмс. Тэгэхээр үрд та нар өөрийн хүчээр маниус яаж бусдыг инэрхүү инэрхүү гэдээ ингээд үрж юмс гарах гад ингээд дүлэх шаардлагагүй зөө гарахгүй гасаа. Яаж гарах вэ гэхээр эхний үндэс чинь байгаа үндсээр сааруулна гэсэн. Сүнсэндээ яд байтал тий. Тэгээд өөрийнхөө болон өрөөл бусдын гашуудах хөстө зүйлсүүдэд гашууддаг байдал. Тэгээд өөрийнхөө даруу дорд гэдэг хуурамчаа биш. Үнэхээр бид дорд тахгүй. Тэр дорд байдал дээрээ байдаг. Дорд бид нар үзсэн шүү дээ нэг юм. Дорд арт түмний нэг юм. Нийгэмд гадуурхагдсан арт түмний хиллэг байгаа гэж ярьсан шүү дээ. Тэр бүр тийм байдал дотор хүртэл бүр ингэж байгаа гэдгийг ойлгож ухаардаг. Дандаа дотор юм яриад байгаа шүү дээ, тий? Гаднах тэнгуүтэ нэг юм гаднаа юм байхыг хэлээгүй шүү дээ, тий? Тэгээ хамгийн сүүлийнхэн зүвт байдлын төбөр юм үлсэд цангадаг. Үлсэд цангадаг энэ. Энэ байдалтай хэрвээ байх юм бол аяанда үрж имсэн инэрэн бусдыг инэрдэх те яг асуудал донд ингээд байх асуудалтай байгаа өвчтэй нэг нь л өршөөл гэж ярьсан те асуудалтай донд байгаа харангуйтай хөө өөрөө ирэхгүй ингээд өвдөж байгаа үнд нь эдгээд өсөж байгаа үнд нь хоол авч өгөх зүйл нь хаанаас гарах вэ гэхээр ихний тэр нэг дөрүн зүйл нь байгаа тохиолдол шүү. Эхний үндсэн дээр л анхаарат байгаа гэсэн үг. Тхиим л үрж имсэн гарна гэсэн үг. За ингээд өнөөдрийн хичээл ингээд өндөлж байна. Өөдөр та нар асуулт асуулт байсан уу? Энэ ойлгосон тий? Маш сайн ойлгосон уу? Аа. Инэрлийг л өнөөдөр ганцхан үзлээ. Нэг л ичлэл. Тэгнэ явуулна. Явуул чин тэндээс таваас анзаарчихгүй тий? Аа. Тэг, одоо энэ бичсэн юм чин тий? Та тэгэхэд нүцэхгүй. За бүгдээ залбирч тэгээд яндлээ. Бурхан минь тэндээ баярлаа. Бид нар өнөөдөр инэрэл гэдэг бусдыг инэрдэг хүн хүнийг та өөрөө бидний инэрхэх юм байна гэдэг нэшлийг үзлээ. Тэгээ бусдыг хэрэгцээтэй үед нь асуудалтай үед нь хэрэгцээтэй зүйлээр нь туслах юм бол Бурхан та биднийг хэрэгцээтэй асуудалтай үед нь туслана гэдгийг амлалтаа өгч байна. Тэгээ энэ амлалт нь бидний тушаалын дагуу буюу энэ нарийн замаар нарийн хаалгаар орж нарийн замаар явдаг биднэрт л дахин төрсөн итгэж биднэрт л боломжтой байна. Энэ гайхалтай хэрэглийг өгсөн тэндээ бид нар баярлалаа. Тэгээд энэ цаг мөчөөс эхлээ бид нар эхний дөрв дээр л анхаардаг баймаар энэ сүнсэндээ ядуу, гашуудддаг, дүлгөөнд даруу зүвт харилцаатай байхын тулд үлдэж цангадаг. Тэгээд энэ зүйл дээрэл байнг байх юм бол эзэн бид үрж юмсууд гарсаар байх юм байна гэдгийг ойлголоо. Тэгээд ариун сүнс та бидний үргэлжлүүлэн өдр дараа хэмээн энэ цагийг тэндээ даатхан талархан хэлсэн дээр зэлбэрч байна. Амен. За анхаарлаа.